Jo, dobře, ještě o něco, co nám brání v začátku, ne?
Do prčíce, já se musím vlastně ještě kouknout, jestli vůbec rozbalím to, jestli rozbalím.
Prohrabávám nohou, takhle jenom vyrazit, prohrabávám nohou.
Zprávy, mě to zase přišlo na plný e-mail.
Martin se ztratil teďka.
Teď tam zase Martin.
Martin je tady furt, akorát tady teď blbne to nastavení.
Ta technika je opravdu hrozná věc.
Takže nebojte.
Já jsem se na to díval zítra.
Tak teď se slyšíme, neslyšíme, ono mě to stejně nebude.
Radši, pokud by byla rezerva, tak ve tři bude mě, no.
Ve tři u tebe, jo? Dobře. No.
Já vemu auto a přijedeme tam, no. Vemu auto, přijedeme tam.
Ještě já jsem prosila Vlastíka, on možná podle toho, jak by mi trávo, no. Tam má nějaký akce, tak říkal, že možná by jel jako, že by nás odvezl, kdyby to stávají.
Aha, no tak jako kdyby to, no tak
a že bychom se pro tebe stavili, ale já musím, až jak, nemůžu to slibovat
řekneš
jako dopředu.
Podle situace, no.
To určitě ti budu volat, jako to teďko, no. Teď to není jako předmětný. No, vlastně. Prosím tě, Jana poslala fotku svojí, kdyby jsme potřebovali, tak to jsem tam poslala Martinovi. Jináč mi to poslala i ve formě teda na čtení. A je tam teda potom ten odposlech, tak jestli ten Martin se připojí, jestli nás vůbec připojí nebo ne, pán Bůh.
Tak, a no připojím, jako, akorát jste teď celou dobu byli slyšet.
Ještě Janu?
Ne, Janu nepřipojí, on Janu by měl pustit z té nahrávky, tak. Jestli jo, to teda Martinovi půjde.
No jestli mě slyší, jestli mě slyšíte, tak Martinovi to půjde.
Úplně už, jo, protože...
Ne. Kdyby náhodou jako ta nahrávka nešla, tak mi to Jana ještě poslala v písemné formě ve slovenštině. No to bych to tady nějak překdákala snad.
No, já to dobrý večer, dámy a pánové. Proklikali jsme se a snad jsme se spojili a snad se slyšíme všici. Takže vítám vás u svobodného vysílače CS, vítám vás u komentovaného zpravodajství. A jak jste dozněli, jak slyšeli, tak je tady se mnou tedy i inženýr Jaroslav Tichý, takže ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer, vám ve studiu i vám posluchači.
A také tedy Stanislava Bláhová-Tůmová, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak,
všem.
A mám prej zkusit propojit, co jste to chtěli, tedy tu zdravici od paní Tomajko na začátek.
Já si myslím, Jaroslave, jestli bys to nechtěl uvíst, aby nebyli posluchači zmatení,
jo, dobře.
Protože my jsme se rozhodli, protože je to vysílání Jaroslava a my jsme se rozhodli s hlavní pošmistrovou, s Janou Tomajkovou ze Sydney, že bychom chtěli našim posluchačům říct takový vzkaz každá sama za sebe, protože ta doba teďkom opravdu graduje. Takže asi bych, jestli teda je to možný, pustila vzkaz od Jany Tomajkové a potom bych se připojila já a pak bych vás opustila, aby byste si pokračovali ve vašem dalším pořadu.
No tak já se ujmu na moment slova, protože bylo téměř všechno potřebné řečeno, tak já bych uvedl jenom to, že vlastně dneska tematické okénko je vlastně na začátku a je takové trošku netradiční, takže do toho předávám slovo.
Tak jo, jdem to zkusit spustit, tak uvidíme.
Dobrý večer, priatelia. Mnohí z vás už zistili rovnako ako ja, že jediný spôsob, ako zmeniť svet, je zmeniť seba. Svoju realitu si podvedome vytvárame prostredníctvom svojich presvedčení, myšlienok a činov. Takže ak by sme ich mali vedome kolektívne zmeniť, uspeli by sme pri zmene sveta. Dôvodom, prečo bol Matrix vytvorený, bolo práve zachytenie a kontrola nášho vnímania, aby sme si zachovali realitu, v ktorej sme väzňami vlastného pričinenia. Je to zvrátený a zlý systém, ktorý závisí od našej nevedomosti a strachu o jeho existenciu. Dobre namazaná, vysoko sofistikovaná mašinéria ilúzií a klamstiev, navrhnutá tak, aby nás udržala vo vízii budúcnosti úplnej kontroly a dohľadu. je úplne jedno, či ste v Čechách, na Slovensku, v Spojených štátoch alebo v Austrálii.
Technika díky vietru dneska opravdu princípy. Nás nejak všechny neposlouchá.
Máme šancu oslobodiť sa skôr, než bude neskoro.
Asi ne, asi
stále
ne.
Držíme kľúče od našich ale vlastných jo, duševných väzenských buniek a je len na nás, aby sme vystúpili teda a začali vytvárať inú realitu prostredníctvom hľadania pravdy. Za každým, keď spochybňujeme klamstvá, za každým, keď odhalíme skutočnú agendu, pomáhame pri demontáži Matrixu. Potrebujú, aby sme boli vo vojne medzi sebou, aby sme zachovali strach, rozdelenie, kontrolu a finančné zisky pre tých, ktorí ťahajú za nitky. Ale jediná vec, s ktorou musíme bojovať, sú klamstvá, manipulácia a skomunálna agenda.
Nemusíte sa báť, keby sa to náhodou nepožilo. Mám to od
nepodliehajte hnevu. Ten si nechajte na chvíle, keď sa svet konečne dozvie pravdu o našej zotročenej existencii. Nepodľahnite strachu a panike. Pripomeňte si, že ste súčasťou najúchvatnejšieho dobrodružstva v dejinách tejto planéty. A že vaše myšlienky a čisté srdce sa podieľajú na vzostupe nášho vedomia. Nič nás už nemôže zastaviť. Držím nám všetkým palce.
To byla Jana Tomajko. Doufám, že teď se slyšíme všichni.
Ano, slyšíme se.
Já jsem se s tím ještě v průběhu hrál, takže ven to bylo slyšet. No už tak takhle se to má, no. To
dobře,
máme
takže...
tady od paní Tomajko. Pozdrav z Austrálie, ze Sydney, že ano?
Ano, ale nebyl úplně celý. Ten obsah byl delší, ale vůbec nevím, z které části to tam naskočilo. Takže já bych
ven to
dovolila...
bylo slyšet normálně od začátku, to jenom vy jste
bylo
to neslyšeli.
Slyšet taky jo, to v pořádku, stop, takže stop. já bych si dovolila teda říct tu svoji nějakou, jakoby, tu zdravičku pro, za sebe. Takže možná je to začátek nový kapitoly. Vše, co jsme tak dlouho, přátelé, všichni cítili, tak se konečně objevilo v našem vnějším světě. Semínka, co jsme zasadili, i jako my, pošťáci, tak teď začínají růst v něco dlouho očekávaného. Vnitřní práci, kterou vykonáváme, se odráží mimo nás. Vše byla dlouhá cesta, ale nemohlo to jít pomalu. A stát se to přes noc, to opravdu nebylo možné. Bylo to těžké období a náročné, ale velmi potřebné. Teď jsme připraveni, teď je čas to všechno pustit dovnitř. Lásku, hojnost, uvědomění. Teď už nic nemůžeme změnit, jenom očekávat. Náš stát jako svobodná a nezávislá lidská bytost a dívat se, jak se spící naprogramovaný kolektiv zcela ničí, je jaksi hluboce bolestný a zároveň osvobozující. Vykonavatelé správců země neustále ukazují stejné iluze nám všem, říkají stále stejné lži, neustále vyhrabávají staré příběhy a přetváří je, pak programují neprobuzenou většinou. Neustále a každý den stále dokola nám vypráví své pravdy. I když si myslí mysl spících, že jejich mysl je velmi silná, ochotně se vystavují tomuto programování. Nechávají s tím naprogramovat svou realitu, hlavně přes zprávy z televizních novin. Uvědoměním si své svobody a nezávislosti probouzející se vědí, že jediná možná změna je zevnitř ven. Tento vesmírný zákon platí jak v systému makrokosmu, tak v systému mikrokosmu. V našem reálném životě je naše malé Česko a jeho změna systému, ve kterém žijeme. Jehož rámec nazýváme stát, je možná jen právní formou, tedy změnou k dodržování práva, ústavy a zákonů. Tuto moc v malém Československu, České republice, Česku, má jen hrstka bytostí, která žije v nereálném státu českém, jehož půda patří zastupitelstvím, parlamentu, senátu, Strakově akademii a hradu. Pokud jsme přistoupili na poloviční demokracii a to, že si můžeme zvolit a propůjčit mandát zastupiteli, poslanci, senátorovi, prezidentovi, ale nemůžeme ho odvolat, pak jsme v pasti. Jinými slovy, je změna možná jen zevnitř současného systému. Kromě manipulace s počasím v celém světě je klima naší země ovlivněno také lidským vědomím a kolektivním emočním stavem, A to je nejdůležitější. To bychom si všichni měli uvědomit. Je to intenzivní v tomto světě Matrixu, ale když se mění frekvence, mění se i fyzické reality a dimenze. Zatímco se děje mnoho ničení a očišťování starého, odehrávají se také úžasné události. Polární záře byly tak zřejmě a tolik nám všem bylo ukázáno na celém světě a budou se rozšiřovat. To je znamení Země, se rozšiřuje a my stoupáme. Takže to bylo povídání k současné situaci, kterou teda my prožíváme a cítíme, která opravdu na nás už tlačí a cítíme, že je vše za dveřmi. Takže já bych vám všem přála hezký poslech a rozloučila bych se s Jaroslavem Tichým a s Martinem Marcikánem a to je za nás, za paní Janu Tomajkovou a za mě s Táňu Bláhovou Tumovou.
Děkujeme.
Děkujeme za příspěvek. Já bych tomu jenom na závěr chtěl říct něco málo. Podívejte, vážení posluchači, jsme svědky toho, jak končí téměř 14 000 let dlouhý cyklus. Měli jsme tu smůlu nebo štěstí, to je otázka úhlu pohledu, že jsme se narodili tak, abychom toto úžasné období prožili. Teď jsme na křižovatce, kde můžeme jenom na jednu stranu nebo na druhou stranu. Buď do svého okradení zkázy, záhuby, nebo do dalšího života v nových podmínkách, v lepších podmínkách, do takzvaného zlatého věku. Volme proto život, volme proto rozvoj, volme proto cestu do 5D a pomozte nám utvářet nový, lepší svět. Na důkaz toho, jak jste si už mohli všimnout, nosíme barvu budoucnosti světle modrou. Připojte se i vy k nám. Děkuju.
Dobře, dobře, dobře. Takže to bylo to naše tematické okénko, akorát teď jsme připojeni u Stanislavy, takže ona nemůže vypnout Skype, ale to...
Aha.
Tak budeme pokračovat tak.
Já vás nechám vypnout.
A nebo bychom to teď museli ukončit a zavolat si s Jaroslavem zase znova. My dva. Tak řekněte, jak to uděláme, protože to je úplně jedno. Dámy a pánové, takže mrkneme se na tematické okénko, to už jsme tady vlastně měli. Takže se vrhneme na komentované zpravodajství, jelikož máme tedy 14. ledna roku 2024. Týden nám zase uplynul jako voda. A kvantum informací zde máme události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, také informace z USA tady koukám a novinky odinut, aktuality z Evropské unie, covid, kočkování, následky a zakončit bychom to měli zajímavostmi z domova, jestli na to koukám správně, takže se na to můžeme vrhnout a koukám, tak. Že zpráv je hodně.
Začal bych hned tedy. První zpráva, ta je už z počátku tohoto týdne, hovoří o tom, že Rusové útočí na 20 okresů současně. To je oblast Avdijevky, dál už se pokračuje i v útoku na Pokrovsk, který je severně od Vuhledaru. Takže pokud jde o tu Avdijevku, tak tam je teď snaha dobít to město během několika příštích dnů. Bojuje se už někde uvnitř města. Ukrajinci bojují o to, aby si udrželi svoji pozici. Severně od města ruské síly postupují směrem k Očeretinu. To je pro informaci železniční úhel v regionu. A cílem hlavním tedy je dobít město Pokrovsk. To mělo před válkou 65 tisíc obyvatel, či není tak malé. Tato ofenziva je vlastně výsledkem předchozího dobytí Marinky, odkud budou Rusové schopni zcela odříznout přesuny ukrajinských jednotek mezi Bachmutem a Záporožím. A budou moci také zaútočit na Vuhledar, a to je ze severu, zatím na Vuhledar tlačí z jihu a z východu. Tolik tedy první zpráva ode mne.
Dobře, dobře, dobře. Jdem se vrhnout i na další. Tu máme Ukrajina smetena raketovými palbami raket typu Kinžal, Iskander a KH-22. Je to tedy prohlášení náčelníka generálního štábu Ukrajiny Valerie Zalužného, kdy říká, že kritická infrastruktura civilní, průmyslová a vojenská byla zasažena. Takže neúspěch při řešení nového masivního raketového útoku na Ukrajinu přiznal náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužný. Ukrajinská protivzdušná obrana, která údajně sestřelila až 80 až 90% odpálených raket, dnes snížila procento raketových systémů na 34% a dokonce to detekovala v raketě vzduch země X-101, kde tvrdí, že se střela 75% celkového počtu 24 raket. Takže 18, které měli sejmout. Ale všechny ostatní rakety prorazily oblohu, tedy protivzdušnou obranou, a opakujeme na základě ukrajinského to oznámení. Takže jsme měli následující vztah startů a sestřelů a to nás asi moc nezajímá. Tak tedy dnes ráno, a myšleno tedy už 8. ledna, byl proveden masivní úder vysoce přesnými zbraněmi dlouhého doletu země, tedy ze vzduchu i z moře, včetně hypersonického raketového systému Kinžal, na prostory vojensko-průmyslového komplexu Ukrajiny. To zase uvádí k této situaci a k tomuto stavu ruské ministerstvo obrany, abyste to věděli. Kromě toho také tedy ruské raketové síly, dělostřelstvo a útočné drony zaútočily na ukrajinské ozbrojené síly, tedy ve 108 regionech nebo spíše místech a rozmístění tedy věcí a vojenských věcí ze strany Ukrajiny. Takže takhle se to má, nevím, jak chtějí sestřelovat Kinžály, no tak ve zprávě se tomu taky podivují. Samozřejmě jen velmi málo lidí tedy věřilo předchozím oznámením ukrajinské strany o sestřelení hypersonických raket, tedy typu Kinžál, ale nejvýznamnějším a nejkvalitativním tedy rozdílem je Zalužného přiznání, které má daleko k propagandistickým prohlášením Kyjeva, uzavírá tato zpráva, aby jsme to tedy měli sakum prtum pohromadě.
Další zpráva je velmi zajímavá. Ztratil se americký ministr Austin. Jsou různé verze. Jedna hovoří, že byl na jipce v Americe. K tomu se pak ještě dostaneme ve zprávách ze Spojených států. A že o sobě nenechal vůbec jaksi vědět, kde je. Takže tam byl rozstřílený v kongresu kvůli tomu. Nicméně ruská zpráva tvrdí, že ministr Austin na Ukrajině zemřel. A sice, že byl údajně zabit 3. ledna v Kyjevě, když ruské řízené střely zasáhly velitelský bunkr, kde se Austin a generálporučík Zalužný, vrchní velitel ukrajinské armády, tajně setkali, aby projednali uspořádání asymetrické ofenzivy, která srazí Vladimíra Putina na kolena. Takže Rusové tvrdí, že srazila na kolena Austina. Je tam jedna taková věc, že Zalužný, že je tedy podle všeho naživu, to znamená, buď tam ten Zalužný ještě nebyl, když tam přiletěly ty rakety, anebo tato zpráva jaksi není pravdivá. Zatím se čeká v každém případě nějaké další potvrzení. Takže zatím je to tedy v naprosté kontradikci, či v rozporu se zprávami tedy americké administrativy o Austinově tajné hospitalizaci kvůli neznámému onemocnění v nemocnici Waltera Reeda. Hovoří o tom i server Politico, který zveřejnil článek o tom, že se Austin nechal hospitalizovat a zůstane tam celý týden, aniž by informoval prezidenta Bidena. Takže tak. A ta ruská verze se naopak vypráví o tom, že Austin a Hove ukrajinských velitelů, takže byli schováni v něčem, co považovali za bezpečné vojenské velitelské středisko 20 metrů pod ulicemi Pečeské čtvrti v centru Kyjeva. Všem ty rakety, jak známo, tak mají jaksi velkou průraznost, takže údajně je to tak, že těch 20 řízených střel podle teda této zprávy zničilo nejenom povrchové budovy a zavelo labirint vzájemně propojených komor v tom podzemí. A to vyhodnocení té bojovičko mělo ukázat, že úder srovnal se stavby se zemí a zničil to, co se nacházelo pod nimi, že zůstane jenom trosky. Takže uvidíme, jaké budou v tomto směru další zprávy. Takže toť ode mne.
Už a čtvrtá zpráva je o, koukám na to správně, ano, britský analytik. Takže britský analytik říká, že Rusko zničilo v Kyjevě kromě dvou dalších leteckých systémů NASA, tedy americké vesmírné agentury, a dva další systémy Patriot, tedy NASA je tady, nevím, a Západ je prý šokován. Takže dva velké útoky, které se odehrály už 29. prosince loňského roku a 2. ledna letošního roku, byly prý pro Ukrajinu naprosto zničující. Takže úplnou porážku ukrajinské protivzdušné obrany potvrzují i Britové, když se ukazuje, že Rusové rozsáhlým použitím hypersonických střel, tedy typu Kinžal, při nedávném těžkém bombardování Kyjeva zaměřili a zničili nejen systémy NASAMS, ale také systémy Patriot. Přiznávají, že zničili nejméně dva americké letecké systémy dlouhého doletu Patriot, které doplňují dva systémy středního doletu, tedy NASAMS. O nich se již vědělo, že byly zničeny. Takže Západ je prý šokován, ale ruskými raketovými útoky na strategické cíle na Ukrajině, které vedly ke zničení tedy dvou systémů Patriot. To uvedl britský analytik řeckého původu Alexandros Merkouris a říká, dva velké útoky, které se odehrály tedy všech dnech 29. prosince a 2. ledna, byly naprosto zničující. Je zřejmé, že Američané a Ukrajinci, stejně jako jejich západní spojenci, jsou těmito útoky šokováni. Existuje velké množství důkazů o tom, že vedly ke zničení nejméně dvou systémů protivzdušné obrany, tedy Patriot, prozradil tedy Merkouris, jestli ho čtu dobře. Takže samozřejmě ale cílem byla zařízení vojensko-průmyslových komplexů, vojenská letiště, zbraňové systémy a sklady a vojenské objekty, ne civilní obyvatelstvo a civilní infrastruktura. Tak.
Dále další zpráva hovoří o dalším následném těžkém ruském ostřelování ukrajinské energetické sítě. Ta zpráva je z 9. ledna a hovoří o tom, že 1000 měst a vesnic zůstalo bez elektřiny a že 100% je to dosaženo tedy palbou tedy toho ruského letectva, takže byla 100%. A takže obyvatelé ukrajinští byli vyzváni a vyšetřili na spotřebě, protože ten energetický systém byl oslaben těmi ruskými údery. Problém je v tom, že v té době ta spotřeba elektřiny byla na nejvyšší úrovni, protože ta teplota v mnoha částech země klesla na minus 15 stupňů, jak uvádí ukrajinské Ukrenergo. A počítá se s tím, že ta úroveň spotřeby, že se nadále bude zvyšovat kvůli výraznému poklesu teploty v celé zemi. Takže takto s tím, že jenom třeba v té jižní Mykolajevské oblasti, tak gubernátor uvádí, že tam zůstalo bez proudu 215 měst a vesnic, konkrétně teda Vitalij Kim. A hovoří taky o tom, že led na těch elektrických vedeních, že má tloušťku 5 centimetrů až. Takže samozřejmě to pak bude náročné na to, že pak ty dráty začnou praskat o váhu a tak dále. Takže co nejvíce šetřit elektřinou a nepoužívat více elektrospotřebičů na jedno a tak dále, aby se ten systém mohl vypořádat teda s tou poptávkou. Takže tolik této zprávě.
Dobře, tak a teď se koukneme ještě na TV 5 Monde, které hlásí, že ukrajinská armáda má munici už jen na měsíc, aktuálně tedy z rusko-ukrajinské fronty, také k datumu 8. ledna. Ukrajinská armáda má zatím tedy nedostatek munice pro přenosné systémy protivzdušné obrany, no ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude potřebovat pomoc ze západu na doplnění svých zásob. S tím, že to řekl v rozhovoru pro TV 5 nebo 5 Monde Pere de Jong, který francouzský plukovník ve výslužbě a specialista na geopolitiku, a upozornil, že bez západních dodávek Ukrajina vydrží maximálně měsíc. Po ruské tedy opotřebovávací válce je Kyjev ještě více totiž závislý na americké pomoci a poslední balík pomoci přidělený Bílým domem přitom nezískal souhlas kongresu. Teď uprostřed prezidentských tedy soubojů v USA je jeho osud tedy v rukou republikánů, aby jsme to věděli.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské protitankové raketové komplexy Chryzantema a Kornet, že proráží ty západní tanky z jakékoliv strany, takže generální ředitel společnosti Rostech, Sergej Čemezov, prohlásil, že v podstatě to, že ty západní tanky že jsou lépe chráněné, takže to je jenom další z mýtů. A poukázal na to, že ty tanky ukrajinské dnes používají na těch západních tancích tu původní dynamickou ochranu ještě z doby té sovětské éry tedy. A to je jedna z těch zpráv, jinak jako říká, že ty tanky, že hoří jako velmi dobře, ty západní. A další ještě zpráva, generálmajor Ukrajiny Dmitrij Marčenko prohlásil, že armáda nechápe, jak se Kyjev uskutečně plán mobilizace na 500 tisíc lidí a v rozhovoru pro Deutsche Welle německou prohlásil, že na Ukrajině už došli dobrovolníci a že proto, že se neví, s jakou kvalitou bude organizovaná teda ta mobilizace, kdo v ní vlastně ještě může být zahrnout a ani není jasné, jak se to bude fyzicky uskutečňovat. Takže on říká, že ta situace je taková, že v rámci náhrady za 100 ztracených vojáků jich nastoupí tak 20 mobilizovaných. Kladně se teda vyjádřil naopak o návrhu snížit povolávací věk z 27 na 25 let a potrhl, že není třeba látat díry na frontě ženami, když se hromada mužů skrývá v zahraničí. K tomu se také ještě dostaneme, jak to teď chtějí řešit Poláci. Takže předám slovo.
Dobře, dobře. Tak, teď máme teda Charkov, 15. leden. Zoufalství západu. Já už jsem to tedy četl někdy v průběhu týdne, ale nevadí. Takže bude 15. leden pro ruské jednotky a jejich plány rozhodující. Západáci tedy vědí něco o tom, co možná může brzy udělat Putin. A propadají panice, že tomu nebudou schopni zabránit, že tedy západní politiku na Ukrajině čeká krach. To vysvětluje tedy proč šéf Pentagonu Lloyd Austin v práci vyhořel a ve Francii proč odstoupila tedy premiérka Bourneová. Proč tedy ministři obrany řady evropských zemí najednou začali vykřikovat o budoucí válce s Ruskem? A v Německu přední politici požadují tedy, aby Kyjev dostal řízené střely, aby byl odstraněn nerozhodný kancléř Scholz, že ono v Německu, a Moskva, aby byla v úvozovkách zastavena. Protože Západ podezírá Rusko, že přejde do protiútoku na Ukrajině právě tedy zítra 15. ledna. A toto datum se totiž prý neobjevilo náhodou a také je velmi důležité, odkud se vzalo. Oznámil to totiž britský list The Telegraph a s odvoláním na zdroje své. Jeho fejetonistou je tedy bývalý premiér Boris Johnson, hlavní organizátor tedy ukrajinské války a samozřejmě plně znající tajemství spojená s Ukrajinou. Takže prý uvěříme. Ono to tedy vypadá, že tentokrát nejde o výmysl. Některé věci se přeci skrýt nedají. Z vesmíru je vidět vše. Přípravy tedy na velkou operaci jsou v plném proudu. I když tedy samozřejmě ve válce může dojít k několikadennímu zpoždění kvůli logistice nebo špatnému počasí, ale právě tento den, tedy 15. leden, je označen jako začátek ruské pozemní ofenzívy na Charkov. Tak. A teď jsou tady ještě věci ohledně toho, co se děje, proč je to tak důležité dobít Charkov, protože tedy útok je schopen svrhnout tedy celou ukrajinskou obranu nejen na Donbasu, ale také na východ od Dněpru. Obranu, na kterou se nyní musí podnikat čelní útoky s mizivými výsledky. Z charkovské oblasti Kyjev brutálně totiž ostřeluje Bělgorod a další ruská území. Charkov je tedy nejen ruské město, ale také historicky druhé hlavní město Ukrajiny a zároveň takzvaný Velký Donbas. S dostupnými tedy silami na frontě Rusko nemůže dobít Kyjev a Oděsu, nemluvě o Lvově, ale dobít Charkov je docela možné. A nejen Charkov. Pokud se zhroutí ukrajinská fronta, pak tedy v nejbližší perspektivě i dobít celý levý břeh řeky Dněpru. Tak takhle se to má. Tím by se dostali až k Azovskému moři a komplet by odřízli Ukrajinu od moře a udělali jí suchozemskou. Tak takhle se to má.
Další zpráva hovoří o tom, že americký občan a bloger Gonzalo Lira zemře v nemocnici v Charkově na následky zanedbání péče v ukrajinském vězení. Uvádí to Alexander Rubinstein na webu Crayzone, který oznámil smrt tohoto statečného člověka, který žil teď nějakou dobu na Ukrajině a dovolil si kritizovat kyjevskou vládu. A jinak byl to americký a čilský občan. Zmizel v srpnu, pak byl propuštěn z ukrajinského vězení a bylo mu doporučeno opustit zemi, což byl tedy trik, protože před pokusem opustit Ukrajinu napsal: pokud se naozvu, jsem znovu ve vězení. Problém je v tom, že tentokrát už živý nevyšel, protože utírali, měl oboustranný zápal plic a podobně. To je z hlediska podmínek, které měl v tom vězení. Takže jinak to byl prominentní komentátor té rusko-ukrajinské války, který byl uvězněn na Ukrajině, právě projev kritický vůči vládě země. A zemřel krátce před půlednem 11. ledna v nemocnici v Charkově. Toho tam dali tedy poté, když už tedy v podstatě měl tedy oboustranný zápal plic, hodně vody na plicích, nemohl dýchat a tak dále, tak dále. Ještě napsal poslední dopis a tím vlastně to skončilo a zemřel. Takže bohužel americká administrativa, zastávající se k tomu, jako staví jaksi velmi bohorovně, když to řeknu jaksi velmi, velmi kulantně. Někteří dokonce to schvalují, že tedy jako, když tedy kritizoval ukrajinský režim, tak jako, že to je pořádku v podstatě. Co všechno, jak si tam zažil v tom vězení, kromě teda toho, že tam byl někde v nějaké velké zimě a že byl mučen, vydírán a tak dále, v izolaci po dobu více jak 8 měsíců, tak to nevíme, nicméně Lira starší, otec, uvedl, že americká ambasáda neudělá nic, aby jeho synovi pomohla. Takže tolik tady tato smutná zpráva.
Takže nebyl zájem. A kdo kritizuje zřízení v Kyjevě, tak s tím je hezky zatočeno po demokratickou, že ano. No, takhle se to hold má. Vidíte, když jsme to slyšeli, že ano, toho egyptského novináře, který propálil těm zelenských vilu v Egyptě za miliony, tak také mrtví a další lidé se ztrácejí a další a další a další. Takže aktuálně z rusko-ukrajinské fronty z 13. ledna, tedy sumár ke včerejšímu datu, takže USA zastavili dodávky zbraní a vojenského materiálu na Ukrajinu. Koordinátor pro strategickou komunikaci v Národní bezpečnostní radě Bílého domu John Kirby oznámil, že Spojené státy přestaly dodávat zbraně a vojenskou techniku Ukrajině z důvodu nedostatku rozpočtu na takovéto programy. A cituji: dodali jsme poslední balík z aktuálních zásob, na které byly asi vyčleněny finanční prostředky, proto je kriticky vážné, aby Kongres reagoval na tento požadavek národní bezpečnosti, aby jsme získali další financování. Pomoc, kterou jsme poskytli, je momentálně pozastavena. Útoky, které Rusové vykonávají, a se jen zhoršují a teď, jak jsem řekl začátkem tohoto týdne, používají severokorejské balistické střely na svoji špinavou práci, takže potřeba pomoci USA je teď opravdu veliká, hlavně v tyto zimní měsíce, uvedl tedy John Kirby. Aby jsme to věděli, takže takhle se to má, dámy a pánové.
Přejdeme nyní do Ruské federace a já bych začal první zprávou tam odsud. A sice to je vyjádření šéfa ruské rozvědky, který hovoří o tom, že Ukrajina že se promění v černou díru a stane se americkou černou dírou, která bude absorbovat stále více zdrojů a lidí. Jak uvádí Sergej Naryškin, což je tedy šéf ruské zahraniční zpravodajské služby SVR, v článku pro časopis The Intelligence Operative. A říkám, v konečném důsledku USA riskují, že si pro sebe vytvoří druhý Vietnam a každá nová americká administrativa by se to měla pokusit vládnout. Ta zpráva dále hovoří o tom, že americký prezident Biden varoval, že přímá konfrontace mezi NATO a Ruskem by mohla vyvolat třetí světovou válku a opakovaně vyloučil vyslání amerických vojáků na Ukrajinu. A pravda je, že ta vietnamská válka byla skutečně konfliktem mezi Východem a Západem během té studené války, ve které tedy ty Spojené státy bojovaly, tedy jak si, jak známo, po boku jihovietnamských sil proti severu, který byl podporován tedy, řekněme, komunistickými silami té Číny a Sovětského svazu, jak teda tato zpráva uvádí. Takže tolik asi o tom, snad jenom dodatkem pro připomenutí. Ta válka zemřeli v ní miliony lidí a skončila v roce 75 vítězství severní Vietnamu a porážkou Spojených států, kteří tam tehdy ztratili více než 58 tisíc vlastních vojáků a doma vytvořili vlastně tak silné protiváčné hnutí. Takže tolik ode mne.
Dobře, dobře, vrhneme se na druhou zprávičku. Konec hry prý, masivní ruský úder a současně nejsilnější sabotáž v ruském týlu. Hlavní zprávy uplynulých tedy novoročních svátků znějí hlasitě a znepokojivě. Na jedné straně ruské ozbrojené síly udělali vše proto, aby masivním úderem demoralizovali nepřítele, na druhé straně jim unikla nejsilnější sabotáž v týlu, se zde uvádí. V našem velkém přehledu masivního úderu, blablabla, ve skutečnosti masivní útok trvá již přinejmenším 6 dní, ale i nyní vám můžeme říci něco čerstvého. Údery na Kyjev, které v posledních 6 měsících téměř neexistovaly, se v posledních týdnech staly běžnou záležitostí. Drony typu Geraň, křižující a balistické a také hypersonické, tedy rakety, dopadají na ukrajinské hlavní město se závidění hodnou pravidelností. Například nedávno kinžály doslova vymazaly z mapy města budovy závodu Artyom a konstrukční kanceláře Luč, kde se mimo jiné vyráběly raketové zbraně. Je pozoruhodné, že Zelenského političtí odpůrci těchto skutečností s radostí využili, aby se do nejvyššího představitele zábavného pořadu KVN a jeho týmu obuli. Státní kontrolní služba provedla audit státních obranných podniků a jejich seznam a adresy zveřejnili na internetu ve veřejném prostoru, čím se na ně přímo zaměřily ruské raketové údery. To podle ukrajinského novináře je tedy sdělení Jurie Butusova. Tak, takhle se to má, takže ale i Charkov, že ano, Krivý Rog, Chmelnický kraj, Záporožská oblast, Oděsa a jejich oblast a další, takže takhle se to má, ale ta diverze, zatímco tedy ruští hoši bojují nebo přibližují vítězství na frontě se, největší sabotáž se prý odehrála v týlu a nemá nic společného s Kyjevem a neonacisty. Je to jako v tom přísloví s takovými přáteli nepřátel netřeba a faktem je, že během většiny novoročních svátků musí lidé v moskevské oblasti zůstat bez vytápění a takovou ránu jsme rozhodně nečekali a to je tedy fakt. Takže používali se staré dřevěné latě, větve dříví a papír ve studených bytech, aby se mohlo a začalo se to všechno pálit tedy prý na dvorech, se tady upozorňuje. No tak to nevím, každý rok se v chladném počasí něco stane a za dobu, co tu žijí, a to je už dlouho, se tohle ještě nestalo a nikdy se ani nestalo, že by se každou zimu něco stalo. Dodala tedy nějaká asi paní, ale teď nemůžu najít, jak se jmenuje a odkud je. Takže kdo to je? Domu Oksana, obyvatelka domu Oksana. Takže takhle se to má. Takže výpadky v topení.
Další zpráva hovoří o tom, a přináší britský The Sun, že Putin oživil obávanou kontrarozvědku SMERŠ. SMERŠ byla za války, byla pak zrušena v roce 1946 a je to vlastně zkratka hesla Směrč špionam. Takže ani se zřejmě prezident Putin reaguje asi na situaci, která i v tom ruském zázemí zřejmě je, to znamená různé sabotáže a podobné věci. Pravda je jedna, že SMERŠ byla velmi popularizovaná ve filmech s Jamesem Bondem, Srdečné pozdravy z Ruska, tuším, že se to jmenovalo ještě některé další, takže Britové jsou z toho poměrně jaksi dosti nervózní, ale faktem je to, že teď byla podle teda té zprávy britského Sun, jak byla obnovena. Takže uvidíme, jak to dál bude. Operativci nosí nášivky na uniformách SMERŠ a tak dále a tak dále, takže hodně, jak jsem říkal, hodně pomohl spopularizovat John Fleming a ty jeho akční filmy o Jamesu Bondovi. Srdečné pozdravy z Ruska a další. Takže tolik. V každém případě je to prostě právě proti podobným zážitostem, o které jsme před chvíli slyšeli.
Tak. Těm diverzím. Tak, další zpráva je o tom, že Vladimír Putin připustil, že růst ruského HDP by mohl přesáhnout 4%, kratičká zpráva, s tím, že tedy růst hrubého domácího produktu Ruské federace v roce 2023 může přesáhnout tedy 4%, a uvedl to Alexej Repik, předseda Business Russia, na setkání ruského prezidenta Vladimiroviče Putina s podnikateli, které se konalo v Chabarovsku. Putin souhlasil s tím, že takových čísel lze skutečně dosáhnout. Více než 4%, říká, no možná. Takhle reagovala tedy hlava ruského státu. Pokles tohoto ukazatele za rok 2022 byl podle něj tedy menší, než se očekávalo, na úrovni 1,2%, uvádí se v této zprávě.
Zajímavá je i další zpráva, která hovoří o jeho projevu nebo možná projevech, které jsou tedy realizovány tedy v souvislosti teda z jeho turné po tom ruském Dálném východě, kdy mimo jiné zdůraznil, že Německo a Evropská unie se vyčerpaly, zatímco Rusko je oficiálně ekonomikou číslo 1 v Evropě z hlediska výsledků. To si málo kdo si toto uvědomuje. A tady on říká, ačkoliv jako se snažíte na to Rusko topit drtit ze všech stran, tak jsme se stali ekonomikou číslo 1 v Evropě, je to úžasný výsledek. A přestože jsme tady pod tlakem a že nás tady škrtí, tak jsme předběhli Německo a jsme na 5. místě na světě. Čína, Spojené státy, Indie, Japonsko a pak už je Rusko. A jsme první v Evropě. A říká, pokud jde o paritu kupní síly, jsme před celou Evropou, a pokud jde o příjem na hlavu, musíme dál tvrdě pracovat, takže máme ještě co dělat. My máme růst a oni jsou na ústupu. Takže tolik ode mne.
Tak. A poslední zpráva z Ruské federace, si koukám dobře. Ruská federace nasazuje nevídané zbraně, uvádí se v titulku. Takže Sergej Šojgu měl říci, že zbraně založené na nových fyzikálních principech dostanou ruské ozbrojené síly již tento rok, tedy 2024. Takže budou vybaveny ruské síly moderními zbraněmi, které jsou založeny na těch technologiích umělé inteligence a nových fyzikálních principech. A Šojgu dále slibuje tedy s tím, že během konferenčního rozhovoru s vedením ozbrojených sil informoval o přípravě nasazení nových druhů zbraní, jak informovala agentura TASS. A prý se neví, o co jde. Pojem tedy v uvozovkách zbraně založené na nových fyzikálních principech Označuje zbraně vyvinuté na základě fyzikálních procesů a jevů, které se ve zbraních doteď nepoužívaly, ani tedy v konvenčních, ani ve zbraních hromadného ničení, jako jsou ty jaderné, chemické a bakteriologické. A tento termín může tedy zahrnovat různé typy zbraní v závislosti od principu jejich fungování. Mohou to být tedy laserové, kinetické, radiofrekvenční, paprskové a nebo jiné zbraně. S tím, že tedy loni v červnu ruské ministerstvo oznámilo, že mobilní formace strategických raketových sil byly vybaveny zařízeními na dálkové odstraňování min listva, a jsou to zbraně založené tedy také na nových fyzikálních principech. Tak, tím bychom asi Ruskou federaci mohli ukončit a vrhnout se střemhlav na další téma. Jestli koukám správně, Radna. Jo.
Já bych jenom tady v této souvislosti připomněl jednu věc, zejména teda pro ty mladší posluchače. V roce 1969 byla taková situace, kdy Rusko víceméně čelilo vojenskému nástupu Číny. Tehdy hrozil střet na řece Usury, na tom Dálném východě. A tehdy tam Rusové odpařili několik divizí počtu 50 tisíc čínských vojáků a po nich zůstaly jenom knoflíky. Ne kovové, to šlo všechno pryč, perleťové knoflíky po nich zůstaly. Po 50 tisících lidech. To se psal rok 69. O těchto zbraních dneska se nemluví. To víte, že ještě existují. To jako určitě ano, ale vidíte, že zatím nikdo nepoužívá. A teď, jestli jsou ještě nové zbraně, tak si představte, jak asi účinné budou. Nicméně pojďme už do Spojených států. A tady je prostě potřeba si říci, že už začíná i mainstream, se začíná zabývat pedofilií amerických špičkových politiků, od prezidentů přes guvernéry, senátory a tak dál, a soudce a podobně, ale také herců, zpěváků a tak dál. A to všechno souvisí s tím, zejména s tím ostrovem teda toho miliardáře Epsteina, na který teda letali si zařádit. Souvisí to také s dětmi, se zneužíváním dětí. Souvisí to také i s tím letadlem, kterým teda letali a už jako tam, co se jako probíhalo v tom letadle. A je postupně soudem uvěřeno, ono jich je víc, ale soudem je postupně uvolňováno, jak si pro veřejnost, asi 200 men. Z těch lidí, která jsou veřejně uvolněná, tak jsou to Bill Clinton, George Herbert Bush, George Walter Bush, to byl ten jeden a druhý, otec, syn, Prince Andrew, Boris Johnson, Mark Zuckerberg, Harvey Weinstein, Lindsey Graham, to je ten takový ten bojechtivý demokratický senátor, Ehud Barak, Izrael, David Copperfield, Glenn Dubin, Lex Wexner, Tomáš Pritzker, Bill Richardson, Bill Gates a Alan Dershowitz. Zatím je tady těchto 16 men, budou další, tak jaké budou na západě mainstreamová média uveřejňovat poté, co byly uvolněny k tomuto účelu soudem. Takže tolik první zpráva ode mne. Samozřejmě, že to vyvolává teďka velké šoky a teď i další informace o tom, co se dělo v tom podzemí a jak se tam obchodovalo s dětmi a že se tam některé děti rodí, aniž by někdy vůbec viděli světlo světa, jsou tam drženy v klecích, jenom tady pro ty účely a podobné hrůzy.
Tak. Ten seznam obsahuje 150 lidí minimálně, ty průběžně zveřejňovány. Tady je dokonce 200, no. Tak samozřejmě ta špičková elita. Pizzagate, že ano, vzpomeňte si na to, dámy a pánové, vyhledejte si k tomu všechny zprávy, šlo to od vysokých postů ze Spojených států amerických až k britské královně, královské rodině, právě princ Andrew, a lidé tam na něj volali před bránou zvrhlíků a úchyle a Bůh ví co všechno, ale to nám tady česká média samozřejmě nepřiznají. Tak, koukneme se na šéfa sekce obrany USA, tedy Lloyda Austina. Byl hospitalizován, byl prý na jednotce intenzivní péče, ale Biden to neřekl. Dokonce ani členové tedy Národní bezpečnostní rady Bílého domu nebyli informováni a kongres byl zřejmě tedy informován pouze 15 minut před tiskem si zprávy. Takže americký ministr obrany Lloyd Austin hovoří, jo to ne, seděl tedy v druhém místě samozřejmě v řetězci velení americké to armády, byl od minulého pondělí hospitalizován a strávil tedy téměř 4 dny na jednotce intenzivní péče a Pentagon neinformoval kongres, Radu národní bezpečnosti a dokonce tedy ani ne prezidenta Joe Bidena. Do čtvrtka vyšlo najevo o víkendu. Trošku divný překlad. Prezident tedy nevěděl, že Lloyd Austin byl hospitalizován, dokud ho ve čtvrtek neinformoval tedy jeho poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan, jak uvádí tedy CNN. Austin, 70-letý, musí být okamžitě k dispozici, aby totiž mohl reagovat na jakoukoliv národní bezpečnostní krizi. Své povinnosti zřejmě částečně převedl na svou zástupkyni, tedy Kathleen Hicksovou, dokud je v pátek v plném rozsahu neobnovil. Podle CNN byl Hicks v době, tedy nebo byla, tady zase byla v době Austinovy hospitalizace na dovolené v Puerto Rico. Takže takhle se to má a ministr obrany vydal v sobotu prohlášení, v něm převzal plnou odpovědnost za utajování jeho hospitalizace. Svůj pobyt u Waltera Reeda popsal jako komplikace po nedávném plánovaném lékařském zákroku. Ale ani Austin, ani Pentagon neposkytli žádné další podrobnosti o Austinově zdravotním stavu, včetně toho, zda ztratil vědomí, nebo kdy očekává, že bude propuštěn. Tak takhle se to má. No, budeť byste to tajili, třeba ho taky už mohli vyměnit, že ano. A bude místo něj nějaký robotek a kyborg. Tak, ale to necháme zase na jindy a na jiné téma, abyste se na to koukli.
Uvidíme, tak, jak se bude vyvíjet, jestli ho nechá, jestli se objeví, nebo jestli se objeví klon, nebo jestli ho nechá v té nemocnici náhle umřít a řeknou už se neobjeví a on ještě dávno třeba jak se napravdě boží. Nevíme, uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina čelí vážnému nedostatku munice kvůli překážkám, na které upozornila americká sněmovna reprezentantů, jak řekl vůdce demokratické většiny v horní komoře kongresu Chuck Schumer. A v té další snaze tedy získat uvolnění 60 miliard dolarů pro Ukrajinu právě na tu munici, ale přitom, jak si nepředložil žádný akční plán, neuměl ani zodpovědět, zda Ukrajinci tyto částky dostanou, zda budou schopni, když je dostanou, tu situaci na té frontě zvrátit. No, tam je hned několik věcí. My se k tomu dostaneme. Jedna věc je ta, že ty Ukrajinci nějakým způsobem se prostě dostali a kradli z té Ameriky zbraně. Je tam debata asi o zbraněch asi za miliardu dolarů. Druhá věc je taková, že ty zbraně jim evidentně nepomohou, což jim američtí vojenští odborníci říkají. Třetí věc je taková, že z těch peněz na ty zbraně zase hned část se otočí a jde zpátky, vypere se na Ukrajině a jde zase zpátky na podporu demokratické strany a na uplácení jaksi různých funkcionářů i v různých zemích podle potřeby a tak dále, a tak dále. Takže ono je to složité. Takže jinak ten americký kongres zatím nesouhlasil žádostí Bílého domu o novou pomoc Kyjevu a ta administrativa uvedla, že ve souhlasu zákonodárců by již nemohla posílat zbraně na Ukrajinu. Ta republikánská opozice tlačí na Bidena, aby podnikl kroky v oblasti bezpečnosti hranic a zpochybňuje potřebu nové mnoha miliardové podpory pro Kyjev, když nebyl předložen nějaký akční plán. Takže tam je to ještě další věc, že ještě oni to podmiňují tedy jaksi uzavřením, opevněním uzavřením teda té, zejména teda těch jižních hranic před dalšími migranty, kteří se tlačí do Spojených států, takže tam je to jako opravdu to jednání o nějaké další pomoci je velmi, velmi komplikované. Takže tolik ode mne.
Dobře, tak. Washington zkřísil přízrak jaderného Armagedonu a hovoří o tom Paul Craig Roberts. Takže vlády USA a Izraele se od ostatního světa izolovaly jako dvě nejnebezpečnější vlády na země kouli. A loutkové vlády evropské tím, že zahraniční politiku Washingtonu bezhlavě následují, sklízejí opovržení tedy svých občanů. Před 11 měsíci Vladimír Putin podepsal federální shromáždění Ruské federace nebo popsal jim toto o západu. Chovali se stejně nestydatě a licoměrně, když zničili Jugoslávii, Irák, Libii a Sýrii a tuto hanbu ze sebe už nikdy nesmí. Pojmy jako čest, důvěra a slušnost pro ně přestaly existovat. Za dlouhá léta kolonialismu, diktátu a hegemonie si zvykli na to, že jim je dovoleno vše. Zvykli si plivat na celý svět. No a ukázalo se, že s lidmi žijícími ve stejné zemi, jako žijí oni, jednají, nebo na stejné zemi asi by tady mělo, jednají se stejným pohrdáním, jak by s nimi jednal pán ze země i cizí. No i tyto své totiž cynicky oklamali a svými dlouhými a vymyšlenými historkami o hledání míru či o dodržování rezolucí Rady bezpečnosti OSN o Donbasu napálili. Západní elity zkrátka se staly symbolem totálních, tedy a bezzásadových lží. Nuž, ale co se tady tedy ještě děje, protože se Lubomír Mann se tady tomu zaobírá. Ruským politikům a novinářům trvalo dlouho, než se zpamatovali ze své iluze o tom, že spolu se zánikem komunismu se svět stane společenstvím, které se bude řídit dohodnutými pravidly. Mnoho ruských intelektuálů a novinářů mělo zvláště o Spojených státech idealizovaný obraz, který je vedl i k chybnému chápání skutečných záměrů Washingtonu vůči Rusku. Jak jinak si lze vysvětlit tedy nedostatečnou připravenost a reakci Ruska, když Washington svrhl zvolenou vládu Ukrajiny, či když Gruzie napadla Jižní Osetii. Takže takhle se to má, ale ohledně toho tady, že poté, co Západ rozbil důvěru v něj kladenou a během sovětské éry budovanou, zavládla nad zemí opět hrozba Armagedonu. A tváří v tvář této hrozbě ustupují všechny hrozby ostatní do nicoty. Uzavírá se ve zprávě.
Zajímavá další zpráva deníku Washington Times. Washington Times patří mezi takové ty opravdu vládní deníky, takže druh takovéto zprávy je docela zajímavý a zvláštní. A hovoří o tom, Washington Times, Biden se začíná podobat Hitlerovi. Fox News k tomu dodává také mainstreamový, demokrati jsou v panice a snaží se kriminalizovat Trumpa, aby mu zabránili účastnice voleb. A dál, jako říká Washington Times, americký prezident Biden ve svém projevu ostře kritizoval přívržence Donalda Trumpa a o tom píše i Charles Hart v deníku The Washington Times a poznamenává, že až do tohoto momentu se mu zdálo, že prezident nemůže být více nečestný, sobecký, falešný ve své snaze zničit bývalého prezidenta Trumpa a všech, kdo ho podporují. Teď ale upozorňuje na to, že Biden se už chová jako Hitler a říká, ani na vrcholu občanské války se prezident Abraham Lincoln nikdy nesnížil k tomu, aby zaútočil na ty, kteří se neodvážili podpořit jeho politické kampaně, říká Hart. Biden ale vyhlásil, že Trumpovi příznivci představují extremismus, který ohrožuje samotné základy americké republiky. Tak to je jako veselé, no. Takže tolik, tato zpráva.
Dobře, dobře, takže bideta necháme, i když se koukneme, počkat, jsem na správném, ano, šestý, teď jsem to pokakal, takže takhle. Tak, USA v pilné práci na vytvoření páté kolony v Rusku, zase zprávy od Paula Craiga Robertse a přeložil Lubomír Mann. Takže americké ministerstvo zahraničí má v plánu vytvořit ruskou opozici z 80 tisíc ruských absolventů amerických univerzit, kteří se účastnili tedy studentských výměnných programů. A tak se stalo, že to byla až ruská zahraniční rozvědka, která si tohoto nehorázného stavu povšimla. což její ředitel Sergej Naryškin okomentoval, když prohlásil, že americké bezpečnostní agentury zavádějí tedy sofistikované metody nezákonného vměšování do ruských voleb, pro kterouž to tedy aktivitu rekrutují i ruské absolventy amerických univerzit. A tak se zdá, že i když bojuje o přežití, není ruská vláda ochotná vzdát se všech svých kontaktů s USA, a to bez ohledu na to, jak vážně tyto kontakty Rusko ohrožují. Nelze se tedy divit, když američtí neokonzervativci považují Rusko za překážku, do které stačí drcnout, aby spadla. Tak to se to má.
Další zpráva hovoří o vyjádření Scotta Rittera, známého odborníka vojenského amerického, který říká, Vladimír Putin nedávno řekl, že Oděsa je ruské město. Učinil tak zajímavé prohlášení a říká dále, Vladimír Putin nehází slovo do větru. To není americký politik, který chce někoho překvapit. Pokud Putin vystoupí a řekne, že Oděsa je ruské město, pak Oděsa bude ruským městem. Konflikt nemůže skončit, dokud Rusko neodstraní ohrožení Krymu ze strany Oděsy a Černomorského pobřeží. A současně, aby bylo možné obsadit Oděsu, je nutné obsadit Nikolájev, předtím Dněpropetrovsk a ještě předtím vstoupit do Charkova. O tom byla před chvilkou řeč. A Rusové budou postupovat takto. Charkov, Dněpropetrovsk, Nikolájev a Oděsa. To znamená od severu k jihu po takové jakési tedy úlopříčce. Takže to je teda tato zpráva a název Scotta Rittera. Já nejsem vojenský odborník, ale domnívám se, že to bude vypadat podobně. Jaká otázka, jestli se tedy samozřejmě potom teda zastaví, když se, pokud někdo sledujete Valerie Pjakina a jeho poslední vyjádření na toto téma v pořadu z 8., tak je názoru takového, že prostě pokud se ponechá kus Ukrajiny ve stavu, v jakém je, a z Benderovce a tak dále, takže klid nebude, ale to je jeho názor, přečtěte si sami, prosím vás.
Lidé už si to můžou i naposlechnout, já jsem to včera, aby nám to neuteklo, dával jsem to tady od 21 hodin, už to je v archivu a je to i na Odyssey, tedy v mém podání, abyste to věděli. Tak, a takže je to tam velice zajímavě popsáno. Nuž, a koukneme se na agency, tedy agenturu Bloomberg, ta říká, že rozšíření zemí BRICS zasáhne proti ruské sankce. Tento rok se BRICS tedy rozhodli přijmout do svých řad Etiopii, Egypt, Irán, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Je tedy vysoce pravděpodobné, že aktualizovaná sestava by se mohla ukázat jako neobvykle tedy účinná ve velmi specifických oblastech. Upozornil na to Mihir Sharma, analytik agentury Bloomberg. Jednou tedy oblastí je finanční infrastruktura. Nová rozvojová banka, tedy vytvořená v rámci zemí BRICS, se angažuje v projektech v rozvojových zemích bez ohledu na západní pravidla. Její vedení doufá, že vstup, tedy blízkovýchodních států bohatých na ropu, do této organizace zvýší příliv kapitálu, jak poznamenává analytik. Mimo toho může tedy ta rozvojová banka podle něj pomoci tedy zemím BRICS Plus snížit tedy závislost na dolaru. Takže říká, zdvojnásobení velikosti zemí BRICS nebo společenství zemí BRICS z nich udělá většinou větší hrozbu pro Západ, ale může snížit jeho vliv na země, jako je Rusko anebo Irán. A vzhledem na kontrol nebo na konflikty v Gaze a také na Ukrajině je toto velmi důležité. Zdůrazňuje dále Sharma, tedy aby Mihir Sharma, takže takhle se to má.
A další zpráva hovoří o tom, že Texas vyhlásil stav invaze a to souvisí s tím rekordním množstvím přechodů těch imigrantů přes hranice. A je to prostě tento pojem, je prostě potřeba používat i ve vztahu k invazi, která postihuje Evropu. A tady stále ještě tu invazi označíme jako migraci a tím se ta situace záměrně bagatelizuje nebo zkresluje. Je to souvislosti s tou takzvanou politickou korektností, která nedovoluje používat správné výrazy a je možná ještě větší zhoubou než ta invaze sama, jak říká článek. A mnoho lidí se totiž není schopno uvědomit, jaké mohou být konečné důsledky nekonečné invaze, nesprávně nazývané migrace. A v tom Texasu, v tom americkém Texasu, kde letos zaznamenali rekordní invazi, tak už tento pojem používají, aby zdůraznili naléhavost té situace. A ta invaze už je letos rekordní. Ta ústava v tom jasně říká, jaká je role federální vlády, pokud jde o ilegální imigraci. Spojené státy zaručí každému státu v této unii republikánskou formu vlády a budou chránit každý z nich před invazí. A na žádost zákonodárné moci nebo výkonné moci, pokud ta zákonodárná moc nemůže být zvolána proti domácímu násilí, jak říká tedy ten článek 4, oddíl 4. A tady je vidět, že tedy teď ty texaské okresy, protože ta vláda toho Joe Bidena a ty demokratičtí podporovatelé neplní ten prostě to své poslání podle ústavy, tak ty texaské okresy to berou do vlastních rukou a už 50 prohlásilo, že pohraniční krize přerostla v invazi. A poslední, kdo tak učinil, jsou soudci a komisaři okresu Bandera, Schleicher a Uvalde, jak říká The Center Square, což je konzervativní zpravodajský server. A tam dokonce dva ty okresy podepsaly v listopadu téměř identické rezoluce, jako v okrese Crockett, a okres Crockett vyhlásil invazi poté, co by rodní příslušníci jeho okresního soudce zabiti pašerákem lidí. Takže tam je to jako skutečně divoké a už tam volají prostě jednoznačně prostě po řešení. Já bych tady jenom připomněl jednu věc, že Texas, když vznikaly Spojené státy, tak se tam přidávala jednotlivé regiony, jednotlivá jako Dominia a tak dál, a stávaly se vlastně státy Spojených států. Texas přistupoval ke Spojeným státům už jako hotová republika, takže má jiné možnosti, daleko lepší možnosti i z hlediska podmínek případného odchodu. Takže to je kode mne.
Dobře, tak ještě, co tady máme, Texas a desítka je, jsou Spojené státy o krok blíže, tedy občanské válce. Za mnou se děje něco úžasného, toto je park na hranici. Jo, to jsem viděl video, o kterém jsem mluvil a který naši diváci pravděpodobně poznají, protože naše kamery jsou zde již 2 roky a ukazují příliv nelegálních přistěhovalců do naší země přes tento park. Ještě před pár týdny jsme tu viděli tedy obrovský dav ilegálů a to se však nyní změnilo. Texaská totiž Národní garda převzala kontrolu nad tímto parkem a okolím podél řeky Rio Grande, postavila plot a vstyčila ostnatý drát. A federální pohraniční hlídky byly vyhozeny s odůvodněním, že Bidenova administrativa podporuje nelegální migraci. Takže od nynějška přechází plná kontrola nad tímto úsekem hranice na stát Texas. Texas by měl prý být svobodný. A video je tedy na síti VK a u mě ho najdete určitě na VKčku, páč jsem ho tam někde sdílel a šířil.
Tady vidíte, vážení posluchači, že jestliže ten stát, ten a ta federální vláda není schopna zajišťovat prostě základní úkoly, tak a ty jednotlivé státy v rámci Unie americké se toho začnou a jsou nuceny chápat sami, tak potom později začnou přicházet na to, nebo zanedlouho začnou přicházet na to, k čemu je potom vlastně taková ta účast v takovémto státě je. A to je takový ten první moment, kdy začnou ty odstředivé tendence a to je přesně to, o čem teďka je řeč. Pojďme dál. Další poslední zpráva hovoří o tom, že je zajímavá. Biden změnil svůj postoj ohledně Tchaj-wanu. To je velmi zajímavá zpráva toto. A Biden řekl, že Spojené státy nepodporují nezávislost Tchaj-wanu poté, co tchajvanští voliči dali ostrovní vládnoucí straně 3. prezidentské období. A ministr zahraničí USA dodal, že Spojené státy zůstávají oddány míru a bezpečnosti v regionu. Volby na Tchaj-wanu pro informaci vyhrál prezidentský kandidát vládnoucí demokratické pokrokové strany DPP a tchajvanský viceprezident Lai Ching-te, který vyhrál teda prezidentské volby, a to navzdory výzvám z Číny, aby nebyl zvolen a navzdory příslibu postavit se Pekingu a usilovat o rozhovory. A Biden říká, nepodporujeme nezávislost. Najednou, zajímavé. Na otázku tedy, jak reagoval na dnešní volby nad Tchajvanu. Spojené státy se zavázaly k zachování míru a stability na obou stranách tchajvanského průlivu a k mírovému řešení sporů, jak říká zase americký ministr zahraničí Antony Blinken. A několik hodin před otevřením volebních místností Washington varoval, že by bylo nepřijatelné, aby jakákoliv země zasahovala do těchto voleb. Takže takto. Takže tím jsme skončili ten blok ve Spojených státech. Půjdeme dále, přesuneme se dál a přesuneme se do jiných teritorií, proto tedy do té kategorie novinky odinut. A předám slovo.
Dobře, dobře. Ami, čili pryč z Iráku zní, tedy jestli koukám správně. Irácký premiér oznámil zahájení procesu stahování vojsk mezinárodní koalice vedené Spojenými státy z území země. Tedy Al-Sudání, který se rozhodl stáhnout zahraniční jednotky z Iráku po americkém úderu na válečníka, asi myslím na Jemen. Takže oznámil zahájení procesu stahování vojsk mezinárodní koalice, informuje o tom agentura Reuters odvoláním se na politiku v úřad. Cituji. Vláda stanovuje datum zahájení práce dvoustranného výboru, který má přijmout opatření ke konečnému ukončení přítomnosti sil mezinárodní koalice v Iráku, uvedl úřad premiéra v prohlášení. Později upřesnili, že výbor bude zahrnovat i zahraniční vojenský personál. Al-Sudání učinil toto prohlášení poté, co Američané raketovým úderem v Bagdádu a Háza byli polního velitele Mustaka al-Javariho, vůdce šítské skupiny Hezbollah al-Nujaba. USA ho podezřívali tedy ze zorganizování útoku proti Američanům, včetně minometného útoku na budovu velvyslanectví USA v Bagdádu. Irácké tedy úřady uvedly, že mrtvý muž byl členem lidových mobilizačních sil, koalice totiž několika milicí přivážně šítských, vytvořené v roce 2014 za účelem boje proti teroristické organizaci Islámský stát. Pentagon se k tomuto oznámení nevyjádřil, ale označil Irák za cenného partnera. No tak určitě, takže takhle se to má. Agentura k tomu dále uvádí, že není jasné, zda prohlášení iráckých úřadů mělo především vnitropolitický charakter, nebo zda se skutečně jedná o zahájení procesu stahování zahraničních vojsk. Právě na proíránské šítské strany Al-Sudání tedy během předchozích parlamentních voleb totiž velmi spoléhal. Uvádí se této zprávě.
Tam je ještě v této souvislosti možná důležité vědět jedno. Irák je jedna, možná úplně první, ale určitě jedna z prvních zemí, která má teďka nově kotovat svoji měnu. To souvisí s tím Global Currency Reset a s těmito věcmi a z Reset Value. A to souvisí s Gestarou samozřejmě. A tam podmínka je, některé státy vypadají jako, že jsou prostě, že jsou to chudáci a podobně. Není tomu tak, ten problém byl v tom, že oni byli v minulosti třeba uměle zadluženi a zadlužené, a pokud byli takhle zadlužené, tak třeba ani nemohli někde třeba se pohybovat se svými třeba cenými papíry někde na burzách a tak dále. A tady je důležitá jedna věc, aby on to mohl udělat, tak to musí být suverénní země, to znamená, nesmí tam být cizí jednotky. Takže i tady, i od jiných zemí teďka nastane spěch, aby Američané tam v Iráku vyklidili pole. To je důležité vědět toto. Pojďme dále. Dostaneme se k Jemenu. Spojené státy a Velká Británie začaly bombardovat Jemen. V Sana a v Hodejdách bylo v pátek ohlášeno několik explozí. Tam v podstatě je to tak, že mluvčí Hutiů Abdul Salam Jahaf ten udělal takové vyjádření, že teda nějaký ten útok zasahl to Sana, ten Hodejdách, Washington a Londýn v té první fázi žádné oficiální prohlášení neučinili. Nicméně několik britských a amerických serverů oznámilo ve čtvrtek, že útok bezprostředně hrozí s odkazem na anonymní zdroje zběhl domů a z Downing Street. Takže tolik tedy. Jinak v tom stále došlo nejméně ke třem výbuchům, jak uvádí agentura Reuters s odvoláním na místní svědky. Takže přidám slovo.
Dobře, dobře, dobře. Tak. Teď jsem se s tom ztratil, takže trojka. Takže, to má,
tam je to záležitost Rusů, která jo, se postavila.
Jo. Postavili se na stranu Hútiů a Ruská federace a dala nový rozměr válce proti USA a Velké Británii. Takže očde ukořistěný řecký tanker byl převezen do Bandar Abbas a v Iránu. Špatné výsledky amerického a britského nájezdu proti Hútiům, Saudská Arábie vyzývá ke zdrženlivosti a arzenál šítských rebelů je tedy prý to velký. Takže Rusko zaujalo jasný postoj na podporu milicí Hútiů, které ovládají Jemen, a odsoudilo americko-britský letecký a námořní úder a obvinilo Washington a Londýn z porušování mezinárodního práva, jak je stanoveno v chartě Organizace spojených národů. A je to prý tedy poprvé, co se Ruská federace postavila na stranu Hútiů. A to není dobré pro agresory, protože to znamená, že Rusko opětuje západní pomoc na Ukrajině a krvácení, které Rusům způsobili podporou zelenského režimu. Oč jde řecký tanker Sant Nikolas, rejdaře Stamatise Molarise, tedy Empire Navigation, je to společnost, plující pod vlajkou Maršálových ostrovů, který byl zabaven tedy íránskými bezpečnostními silami s celkem 19 námořníky, z nichž 18 jsou Filipínci a jeden Řek, byl převezen do kotviště Abdar Abbas v Iránu. USA zvedly ruku a tvrdí, že nemohou udělat nic, aby osvobodili posádku, která je obviněna z nelegální přepravy ropy do USA. A je to prý přesně ta samá loď, která byla zabavena, tak byla tedy obviněna z přepravy íránské ropy a byla odeslána do Spojených států, kde byla ropa přeložena do amerických rafinérií. Teď převážel tanker ropu pro USA a Iránci říkají, že právě dostali zpět ropu, kterou vlastní, která jim vlastně byla předtím ukradena. Ano. Takže to je zajímavé.
Tam mění ta ropa, mění majitele, prostě i z toho lodí, tak tam mění majitele, jen to prčí.
Takže jemenští šíčtí rebelové Husíů, kteří slíbili, že se v noci na dnešek odpoví na letecké údery na americké a britské pozice, rozvinuli tedy své vojenské schopnosti a nyní zahrnují tedy ty jejich schopnosti balistické rakety, střely s plochou dráhou letu, útočné drony a průzkumné bezpilotní letouny se zde má. Takže jsou to nějaké rakety Typhoon a balistické rakety Quadr s doletem 1600 až 1900 kilometrů, to řekl Fabian Hitz, odborník na vyzbrojování z Mezinárodního institutu pro strategická studia. Takže se to má a už byly nějaké záběry, že něco mělo řachnout do nějaké americké válečné lodi, tak, ale zatím to nebylo potvrzeno, takže nevíme. Uvidíme.
Tak k tomu se dostaneme, to je také velmi zajímavé. K tomu se dostaneme. Snad nám čas vystačí, zdá se, že ano. Další informace hovoří o tom, že teploměr, měřeno tedy, jak si to napětí mezi Čínou a Tchajvanem stoupá, čínské stíhačky válečné lodě vlastně jsou kolem tedy tchajvanského pobřeží. Ta fronta, jak uvádí, tak se přehřívá. Naštěstí se ještě začal válčit. Ale je tam pořád možný ten konflikt mezi Čínou a Tchajvanem. Peking vydal přímé hrozby, že zakročí proti pokusu rozdrtit jakýmkoliv způsob o vytržení ostrovní země z čínského národního mainstreamu. Takže uvidíme. No, bude to zajímavé, protože teďka ty Američané couvají, takže uvidíme, jak na to bude reagovat Tchaj-wan. Protože ta čínská lidově osvobozenská armáda bude rozhodně bránit suverenitu a územní celistvo Číny, jak pravil mluvčí čínského ministerstva obrany Chang Xiaokang v reakci na otázku médií ohledně modernizace stíhaček Tchaj-wanu a plánovaného nákupu dalších letadel ze Spojených států. Takže tak.
Aha, pane inženýre, Jo, tady ještě masivní raketový útok, 4-4 zpráva Británie proti Husium, válečné zpravodajství, ale to jsme vlastně probrali, protože zase právě Husiové z Jemenu na to odpovídají a z Iráku taktéž, takže takhle se to
máme. Máme tady ale zajímavou informaci, a je to zpráva od Hala Turnera, která hovoří o tom, že Británie překračuje Rubikon a zdá se, že britská vláda je překvapivě odvážným kroku, jak si více zasáhnout do toho rusko-ukrajinského konfliktu. A ta tajná zpravodajská informace ze Spojeného království odhaluje, že britský premiér Rishi Sunak schválil ohromující balíček pomoci pro Ukrajinu ve výši 3,2 miliardy euro. A tento finanční závazek zahrnuje vybavení protivzdušné obrany, protitankové zbraně, vysoce kontroverzní rakety dlouhého doletu. A tyto rakety s počátečním doletem nejméně 500 mil, to bylo nějakých 750 kilometrů, tak by Ukrajině poskytli schopnost udeřit hluboko na ruském území. A to by znamenalo vyvolat země třetí světovou válku s Ruskem. Takže Británie se opět ocitá v situaci, která hrozí výdešnou eskalací globálního napětí, a rozhodnutí dodat Ukrajině rakety dlouhého doletu lze považovat jaksi za, sice za ušlechtilé gesto podpory národů v obležení, ale při tom blížším zkoumání zjistíme, že tento krok je naprosto marný. A krutou realitou je, že Ukrajina čelí nepřekonatelným překážkám a nemůže si zajistit vítězství pouze těmito prostředky. A kroky britské vlády proto vyvolávají znepokojivou otázku, zda záměrně netlačí svět jaksi k propasti globálního konfliktu. Takže to je teda tato zpráva. Ještě tam máme, myslím, jednu.
Jo, 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 máme tady ještě zprávu, tedy to je Británie postrádá národní zájem podporovat válku na Ukrajině, místo miliard Ukrajině, miliardy Britům. Britský mainstream v noci tedy nečekaně udeřil proti vlastní vládě, se zde uvádí. Nevídáno a neslýcháno, nejčtenější britský deník Daily Mail se pozdě večer, tedy, a mělo to být tedy včera, nečekaně ostře pustil do britské války a požadoval okamžité ukončení podpory Ukrajiny a ukončení veškerých válečných aktivit, jak proti Ruské federaci, tak proti jemenským Husium. Článek speciálně pro sesterské noviny The Mail of Sunday napsal mimořádně tedy významný a respektovaný britský novinář Peter Hitchens a Daily Mail jej poté umístil na titulní stranu svého portálu hned pod exkluzivní zprávu o královské rodině. Článek je mimořádně ostrý a působivý a ve zkratce tvrdí, že Británie si nemůže finančně dovolit podporovat nesmyslné války, které nikam nevedou a které nemají s britskými národními zájmy nic společného. A veškeré veřejné peníze musí být okamžitě použity na modernizaci zastaralé britské ekonomiky a na opravy rozpadající se britské veřejné infrastruktury. No vždyť to potřebují i Američané, že? To samé, necpat prachy.
O té britské královské rodině tak jenom jednu poznámku. Britská královská rodina, když teď nedávno byl nějaký pořad, já jsem to nesledoval, ale jenom tu reklamu na to, jak tradiční a já nevím, jaká britská, ona nebyla britská, ona byla, to je rod, a ani nebyl královský, Saks, Coburg, Gotha, německý, který tam přišel před první světovou válkou. A protože když se začalo válčit v rámci první světové války a oni válčili Británie proti Německu, tak aby to nevypadalo, že jejich panovníci, že jsou vlastně Němci, tak je přejmenovali, udělali z nich rod Windsorů, který předtím žádný nebyl. Tak jenom tady vidíte manipulaci jako řemen, vidíte tady v přímém přenosu.
Aha.
A lidé prostě, když to nevědí, tak to jako nechápu. A tam se rozplývají jaký královský rod a tradiční a britský a tak dále. Nic z toho není samozřejmě pravda.
Tak to je zajímavé vlastně, protože dneska jsem zahlédl, když jsme byli u našich, že tam na ČT2 běželo, že bude nějaký třídílný jakoby dokumentární seriál ohledně právě rodu Windsorů od druhé světové války, tak jsem zvědavý, jestli to tam zmíněj. Takže dámy a pánové, kdo si platíte Českou televizi, můžete se na to kouknout a můžete prověřit, jestli budou informovat tak, jak mají.
A Dokonce jeden z těch jejich princů tak byl potom vlastně odstaven, protože se zachovali pod něm písemnosti, byly zachycené, když psal Hitlerovi, aby jako co nejvíce bombardoval Anglii. Tak pak byl odstaven a pak se řeklo, že to je kvůli tomu, že si chtěl vzít herečku a já nevím co, ale to je takhle. A tam jako není náhodou, když se tam učili hajlovat a podobně, už ty děti, ty členové té britské královské rodiny, takže jako, a to se tam nebavíme ještě o problémech, které měla potom královna a podobně, že jo. To jako víme potom, s reptiliánstvím a s dalšími věcmi, to teďka teprve půjde na povrch, no. Takže všechno je jinak, jak říkával herec Josef Kemr, a jak říkával, ale úplně všechno. Takže pojďme dále. Pojďme na ty aktuality z Evropské unie. Tady je první taková zpráva, která hovoří o tom, že NATO slíbil Ukrajině vojenskou a ekonomickou pomoc v hodnotě miliard euro. Země aliance odsoudily ruské útoky na území Ukrajiny, které jsou podle jeho názoru údajně prováděny pomocí balistických raket ze Severní Koreje a dronů z Iránu. NATO slibuje Ukrajině rozsáhlou vojenskou ekonomickou pomoc v hodnotě miliard euro pro rok 2024. Ovšem pozor, to musí to vážení platit ze svých daní. Jako to NATO žádný peníze nemá. To počítají z toho westernských zemí, a to znamená od vás. Od nás od všech. Takže se to uvádí v prohlášení Rady Ukrajina NATO, jejich zasedání se konalo v Bruselu na úrovni velvyslanců. Dokument neobsahuje informace o nových dodávkách zbraní a nespecifikuje, kolik peněz bude do Kyjeva převedeno. Země na to dnes, psáno teda 10. tohoto měsíce, dali jasně najevo, že budou Ukrajině nadále poskytovat rozsáhlou vojenskou, ekonomickou, humanitární pomoc, přičemž mnoho zemí na to připomíná své plány poskytnout v roce 2024 novou podporu v miliardách euro, se uvádí prohlášení. Takže Američané, kteří to vlastně celé podpíchli a pomohli zorganizovat, tak teďka o to dej ruce pryč, přehodí to na Evropu a my to budeme dál platit a udržovat. Skvělá myšlenka, smělá myšlenka je to. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Smělá smíš drzá. V situaci, v jaké jsme. Evropská unie ale rozdělena ohledně americko-britských útoků na Jemen, informuje o tom agentura Reuters, abyste věděli. Takže hlavní členská země EU, hlavní členské země dávají přednost klidnější politice v Rudém moři než té, kterou provádí Washington a Londýn. Neochota tedy Itálie, Francie a Španělska připojit se k útokům USA a Spojeného království na military Huty, tedy na ty ozbrojence v Jemenu, potvrzuje divize na západě, tedy to v tom, jak se vypořádat se situací v Ruském moři, zdůraznila, tedy podtrhuje to agentura Reuters, takže v pátek tedy uvedly Spojené státy, že Nizozemí, Austrálie, Kanada a Bahrajn poskytli pro letecký útok logistickou a zpravodajskou podporu a ve stejný den Německo, Dánsko, Nový Zéland a Jižní Korea podepsali společné prohlášení o spravedlňující činy Američanů a Britů. Takže takhle se to má, ale ti hlavní spojenci, Itálie, Francie a Španělsko, se však bombardování neúčastnili ani nepodepsali žádné prohlášení. A zdroj z úřadu italského premiéra premiérky Giorgini Meloni řekl agentuře Reuters, že země odmítla prohlášení podepsat a kvůli tomu nebyla požádána o účast na náletech na cíle Huciů. Takže takhle se to má a nejmenovaný francouzský představitel pak vysvětlil agentuře Reuters, že Paříž se nepřipojila k útokům USA a Velkého spojeného království kvůli obavám, že tím ztratí jakoukoliv páku, kterou měla při rozhovorech o zmírnění napětí mezi Izraelem a libanonskou ozbrojenou skupinou Hezbollah. A španělská ministryně obrany Margita Roblesová v pátek už uvedla, že Madrid nebombardoval Husie kvůli jejich odhodlání k míru nebo jeho odhodlání k míru v Rudém moři, s tím, že každá země musí své činy vysvětlit. Španělsko bude vždy oddané míru a dialogu. No, tak to bych řekl, že jsou ty nejdůležitější črty tedy tady toho. Tak, s tím, že tady zase Američané ohlašují další útoky na Jemen a dále.
Každopádně je to rozumnější přístup, než je přístup šéfa švédské armády, jak uvádí zpráva Hala Turnera, který říká, že všichni občané se musí připravit na válku s Ruskem. Zatím, že by je Rusko tam nějak ohrožovalo, o tom tam nikdy nepadla zmínka, ale oni chtějí válku, ale jako s tím, že deklarují, že budou napadeni a podobně, že k tomu jako žádné důkazy nejsou. Takže bylo to šokující prohlášení, které se víceméně, jak se rozléhlo tedy po celém tom severu, po té Skandinávii, když tedy toto šéf švédské armády Biden a ministr civilní obrany Bulin, když toto vyvolali vlastně tím svým prohlášením. Všichni švédští občané se musí připravit na to, že v zemi může vypuknout válka. Ne, že může vypuknout, že ji vyvolají snad tu válku. Ne, že může vypuknout. Takže tady otázka, jestli švédští občané by se měli připravit úplně něco jiného, jako například na výměnu ministrů. No, zatím tedy je tam přízrak konfliktu, ty občané jsou teda vystaveni tedy zkoušce reality. Tady samozřejmě nás to může postihnout také. Ten Bulin aspoň dohlíží na civilní obranu, u nás nedohlíží nikdo na nic, protože my se máme jenom připravit, ale nevíme jak, také už nám to tady padlo. A jinak teda ty Švédové zahájí pochod směrem k NATO a myslím si, že si nevybrali k tomu zrovna nejšťastnější dobu. Teď, když je to takové vyhrocené, tak teď jako to opravdu není šťastné a může to být problém. Takže teď sice, že budou budovat jakousi pevnost národní a tak dále, to je pěkné, ale když slyším, jaké jsou zbraně, tak si myslím, že jim to moc platné tedy nebude. Takže já přidám slovo zase.
Dobře, dobře, dobře. Tak to jsme měli už tady to a já jsem o tom informoval v týdnu a ještě se koukneme tady polské noviny. Železný dělník politický a uvádí, že nic osobního, jen zájmy. USA nikdy nedovolí Evropské unii, aby se bezpečnostními otázkami zabývala sama. Takže, co to stojí za zmínku, že marnost těchto pokusů, protože Ukrajina je již na pokraji totálního zničení, že ano, posílat tam další peníze, když obrovské lidské ztráty způsobené nedbalým a neprofesionálním vedením války, velením a tedy ukrajinské armády, stejně jako nucená mobilizace, povedou k demografické krizi na Ukrajině a kolapsu všech sfér života na Ukrajině a finanční pomoc korumpovaným nejvyšším představitelům země a balíčky vojenské pomoci agonii země jen prodlužují a prodlouží. Tak a s tím, že tedy, aby si Spojené státy americké zachovaly a udržely své zájmy v Evropě, musí rozšířit svůj vliv na našem kontinentu, to je poměrně nákladný a ambiciózní plán, zejména tedy v souvislosti s hrozící finanční krizí. Aby Spojené státy ospravedlnily potřebu rozšířit své kvóty, vedou roky trvající a neúdavnou informační kampaň, aby přesvědčili Evropany, že Rusko, Čína nebo Irán zaútočí na Evropskou unii. V určitém okamžiku se však toto poselství setkalo s opačnou a nečekanou reakcí. V roce 2018 totiž Emmanuel Macron navrhl vytvoření panevropských ozbrojených sil a francouzský prezident vyjádřil názor, že Evropská unie se musí bránit tedy proti Číně, Rusku a Spojené státy americké. Samozřejmě, že tedy vymanění Evropské unie z americké kontroly a následné velké finanční ztráty v důsledku nedostatečného prodeje zbraní nebylo součástí plánu Washingtonu. USA byly kategoricky proti vytvoření tedy samostatné evropské armády a tak rychlé reakce, stejně jako které by mohly být vytvořeny na základě evropských ozbrojených sil. Pro Washington je tedy kontrolované NATO tou správnou pákou na vyvíjení tlaku na evropské lídry. Amerika se však neodvážila diktovat pravidla na jiném hřišti, než je to její vlastní. Proto bylo nutné najít loajálního spojence a garanta zájmu Bílého domu v evropském nebo na evropském kontinentu, který by byl schopen kontrolovat situaci s militarizací regionu zevnitř. A mimochodem je to významný odběratel amerických zbraní, takže takhle se to má. Po Brexitu, že se všechno rozdělilo na dva tábory, tedy Německo, Francie, Itálii a na jedné straně a Velká Británie, Polsko a Pobaltské vymiráty na straně druhé, takhle se to tedy jeví tady u polských novin, ale ten článek je ještě delší, takže ten si tam dohledáte, když tak sami, dámy a pánové.
Další zpráva je také z Polska a hovoří o tom, že Polsko nebude deportovat občany Ukrajiny podléhající vojenské službě, ale je připraveno vytvořit podmínky pro jejich vlastní odchod, jak řekl šéf zahraničního výboru polského sejmu Pavlo Koval. Říká, je nezákonné deportovat Ukrajince, kteří jsou mobilizováni, ale Polsko je připraveno pro ně vytvořit takové podmínky, aby se muži vrátili do své vlasti sami, řekl Koval. Musíme použít mechanismy, aby mladí Ukrajinci, kteří mohou bojovat, tak aby se vrátili na Ukrajinu. To znamená, že se musí ujistit, že při získání pracovních povolení, prodlužování doby pobytu za podmínek partnerství, takže existuje kontrola, zda lidé mohou být mobilizováni na Ukrajině. Pokud ano, může být těmto Ukrajincům odepřeno zaměstnání, prodloužení statusu dočasné ochrany a vyplácení dávek. Člověk bez práce, bez peněz a v nelegální pozici v cizí zemi dlouho nevydrží a odejde, jak upřesnil Koval. No tak to už máme, teda Poláci, teda Ukrajinci na co se těšit. Jinak například Ukrajinci, kteří odjeli do Británie, tak tam už byli vyzváni, aby se zaregistrovali k vojenské službě na ukrajinské konzulátu. Tam jsou také, tam jsou už dál. A ten konzulát v Londýně oznámil, že dostává mnoho výzev v souvislosti s přípravami Kyjeva na zpřísnění pravidel mobilizace. A připomněl Ukrajincům nutnost registrovat se k vojenské službě. Tak abychom věděli, uvidíme, jak to bude probíhat tady.
No, tady budeme zase papežtější než papež, ano, když to známe. Tak, ex-premiér Morawiecki polský, Západ musí přiznat porážku Ukrajiny, Zelenský čeká na Godota. Takže v interview pro Daily Express nedávno dosloužívší tedy polský premiér Morawiecki poměrně překvapivě vyhlásil, že je na čase, aby Západ přiznal porážku Ukrajiny. Nejen kvůli krachu proti ofenzívy, ale i kvůli perspektivám tedy vývoje daného konfliktu. Podle něj tedy mají ruské síly na frontě nad ukrajinskou armádou vážnou převahu a Rusko má velké zdroje, má strategickou hloubku a nahrává mu i trpělivý přístup Vladimíra Putina k mezinárodní politice. Toto je tedy poměrně překvapivé, protože to bylo právě Polsko a rusofob Morawiecki, který v roce 2022 patřili mezi největší oponenty rusko-ukrajinských mírových jednání. Ať už tedy v Bělorusku nebo potom později v Turecku. Na změnu Morawieckého postoje asi nepůsobila jen volební porážka a odchod PIS, tedy Práva a spravedlnosti z vlády, ale i reálný vývoj na frontě. Aby nedošlo k omylu, Morawiecki tedy nepřestal být rusofobem. Jak by také mohl, vždyť je to Polák a většina Poláků prý trpí tedy na rusofobii, jako na dědičné mentální onemocnění. Morawiecki z krachu ukrajinského válečného úsilí proti Rusku nevidí východisko v nějakém rusko-západo-evropském smíření. Naopak Morawiecki usuzuje, že teď by NATO a hlavně USA měly dvojnásobně proti Rusku se zatvrdit, protože pokud ne, Rusové zanedlouho určitě napadnou Polsko a taky Pobaltí, takže takhle se to má.
Pokud budou ty Poláci dělat to, co dělají, no tak to je těžký, no, to je jako opravdu těžký tohleto. Další zpráva hovoří o tom, že Francie jako první na světě odmítá obnovitelné zdroje energie a klimatický program. To je jako, řekl bych, svým způsobem přelomová zpráva, protože ta byla vždycky považována Francie za vůdce Evropy při tom uplatňování těch nových principů a myšlenek. V roce 2024 Paříž může znovu navázat na tuto tradici a skoncovat tentokrát tedy zase naopak s prioritou obnovitelných zdrojů energie na státní úrovni, čiž by teda došlo ke skutečné revoluci v tom energetickém sektoru. Tady bych řekl, že zatím se vůbec neuvažuje o té Teslově volné energie a tak dále, což je chyba. Podívejte se, jak to všechno pořád se trvává v tom 3D a o ničem jiným se nemluví, pořád nás tady v tom drží, nic jiného neexistuje a tak dále. Takže A teď se tady zase někdo přišel s nesmyslem a teď zase budeme bojovat o to, aby ten nesmysl se nemusel plnit, nebo se dá obejít a tak dál. Místo toho tyhle ty hlouposti všechny jsme ze stolu a začít úplně znova a právě s tou volnou energií. A nejenom pokud o ty energie, ale i v jiných věcech. A to je smysl teďka toho, co má přijít, ten nový kontinuální finanční systém s tou gestarou, nestarou a tak dál. Ale zatím děláme, že to neexistuje a pořád to tady se tady v tom babráme po starou. Takže dál to zpráva hovoří o tom, že soukromé firmy po celém světě již prosazují strategii opuštění nerentabilních ekologických a zelených projektů. Nastal čas konsolidovat pokles stavu zelené agendy na úrovni práva celého státu. No, budeme v Evropské unii, tak nemůžeme udělat vůbec nic. Ale té Evropské unii také nemusíme být, že? Protože v ten moment, kdy třeba ta Paříž to odmítne, tak to nejde jenom o to, že to odmítne. Když se řekne A, tak se bude muset říct B, protože ten Brusel do toho bude tlačit. Hlava nehlava, protože to je globalistická agenda a Evropská unie je vlastně převodová páka evropské globalistů. Takže tak, aby tedy to v podstatě byla schopna, nebo oni byli schopni prosadit v Evropě. Takže tady bude nutně konflikt. Já si domnívám, že bude i z Maďary. Je otázka, kdo se ještě dá přidá. Naše z toho nepodezírám, protože naši budou reagovat tak, jako reagují teď zatím, kde je 80 km od hranice, na německé straně jsou velké demonstrace a tady klidně spinkáme dál. Takže my budeme určitě aspirovat na to, abychom mohli v tom Bruselu zasínat jako poslední, tak jako obvykle. Takže pojďme dále na další zprávy.
Dobře, tak a ještě se koukneme na vojenské zdroje, které tvrdí, že Rusové, Němci a Italové vědí o chystaném útoku pod falešnou vlajkou ze strany NATO. Tak, s tím, že USA a CIA plánují akci pod falešnou vlajkou v Černém, nebo tedy ve Středozemním moři, a jejich plánem je potopit americkou námořní loď, zabít tedy své vlastní vojáky a obvinit z útoků Rusko nebo muslimské státy. Tato falešná vlajka, tento útok má za cíl tedy začít třetí světovou válku. S tím, že prý bílé klobouky v současnosti pobízejí média v USA i v Evropě a v Ruské federaci, aby zveřejnila tyto plány útoku ze strany Deep Stateu. Očekáváme, že Tucker Carlson, Elon Musk, síť X, ruská média a média bílých klobouků v Evropě a několik konzervativních zpravodajských kanálů po celém světě zveřejní zprávu o plánování ze strany NATO ohledně těchto operací pod falešnou vlajkou. A prý pamatujte, světový vlastenci Deep State vytahuje své poslední karty. Zastavení ale amerických voleb, aby k tomu došlo, vyvolat občanskou válku v USA, vyvolání třetí světové války, nástup další pandémie, že ano, invaze, když tak mimozemšťanů, kybernetické útoky a výpadky elektrické energie, anebo řízený elektromagnetický pulzní útok a obvinování slunce z masivních výpadků elektrické energie a sítí. Takže přiblížíme se k odhalení. Čím blíže jsme k pravdě, tím neskutečnější se vše stává, zejména pro ospalce a v úvozovkách normální lidi. Pravda je tak neuvěřitelná, že vlastně diskredituje už sama sebe. A CIA americká to ví. Sdílejte tedy tyto informace o plánované operaci NATO a USA, jejímž cílem je potopit americkou loď a obvinit z toho Rusko s cílem vytvořit událost podobnou 11. září a lživě tedy podnítit Američany k válce, uvádí se v této zprávě.
No cílem je opět zase protáhnout tu svoji vládu dál, prvně, když měla být ta změna, tak byl zastřelen John Fitzgerald Kennedy. Po druhé, když měla být ta změna, tak vyhodili do povětří dvojčata, no a teď potopí loď svojí, no. A nebo udělají jiný útok pod falešnou vlajkou. To je to, od jde. Takže teď jde o to, aby lidé byli informováni dopředu, aby lidé věděli, že pokud to k tomu dojde, tak kdo za to může, kdo to provedl, což je nejlepší způsob, jak tomu předejít vůbec. aby taková operace ztratila smysl. Pojďme dále, dostaneme se tentokrát do té sekce COVID očkování následky. Mm-hmm. Já bych začal první zprávu otřesnou. Zdravotní sestra promluvila o pandemických protokolech a říká doslova, nařídili nám zabít všechny covidové pacienty. A je tam audioverze na videu, jinak je to z The People's Voice amerického. A tam se říká, že během pandemie covidu dostali zdravotní sestry v Kalifornii příkaz zabíjet pacienty prostřednictvím smrtících léčebních protokolů, kterým poskytly zdravotnické úřady. Gail McCreová, zdravotní sestra z nemocnice Kaiser Permanente v San Rosa, nedávno poskytla rozhovor Steve Kershovi, ve kterém se podělila o hrůzy, kterých byla svědkem během pandemie. Jednou z nejvíce znepokojujících věcí, které zmínila, byla skutečnost, že obrovské množství lidí zemřelo ne v důsledku covidu, ale v důsledku smrtelných léčebných protokolů, které Americké centrum pro prevenci a kontrolu onemocnění, to je CDC, nutilo nemocnice a lékaře dodržovat. A tady redakce má poznámku, že na Slovensku podobné protokoly nařizovalo nemocnici ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministrů Krajčího a později Lengvarského. Takže toto je úděsná zpráva. Nepochybně bude potřeba se tím zabývat, protože ten Steve Kirsch tvrdí, že ta McCreová je lékař na jednotce intenzivní péče, se kterým se po rozhovoru zkontaktoval, odhadli, že zhruba 90% těch, kteří zemřeli, byli ve skutečnosti zabiti protokoly na v uvozovkách léčbu covidu, nikoliv samotným virem. A toto číslo podpořil i doktor Paul Merrick, zkušený lékař a bývalý profesor medicíny, který je předsedou organizace Frontline COVID-19 Critical Care. Takže Critical Care Alliance. Takže ten tomu řekl, tomu Kershovi, že 90% považuje za reálný odhad. Jinak sám on pracoval na JIS během pandemie a měl vysokou úspěšnost záchrany pacientů s covidem. Takže uvádí, že téměř 100% jich zachránil pomocí vlastního protokolu. A po příkazu nadřízených přejít na nemocniční protokol souhodu s pokyny CDC, však 7 z jeho následujících 7 pacientů zemřelo, včetně jednoho mladého 22. muže. Následkem toho ze své funkce odstoupil, protože mu nemocnice nechtěla dovolit zachraňovat životy pacientů. A tady jde ještě o jednu věc, že ta McCreová poskytla vysvětlení, proč tolik nemocnic státních orgánů a médií hlavního proudu tvrdilo, že po spuštění očkování se pandemie COVID-19 údajně změnila na pandemii neočkovaných. Řekla, že počítačové systémy pro uchovávání nemocničních záznamů, jako je například systém EPIC, byly nastaveny tak, aby že všichni pacienti, kteří byli přijati s covidem, byli systematicky označováni jako neočkovaní a sestry nedostaly pokyn, jak to v tom systému změnit. Přesto si však a do těch písemných záznamů zaznamenali skutečný očkovací status každého pacienta, statistiky, které nemocnice hlásily, ty byly založeny na přednastaveném políčku očkovacího statusu v elektronickém záznamu a ne na ručně psaných poznámkách každého pacienta. Takže tento specifický scénář se odehrává v Kaiserově nemocnici a není známo, kolik pacientů bylo v systému EPIC nastaveno se stejným výchozím nastavením jako neočkovaní. Takže ty zdravotníci se o tom dlouho zdráhali mluvit, že se báli, že budou propuštěni a ten Kirsch poznamenává, že ve fázi, třetí fázi studie Pfizeru nebyly hlášeny žádné případy anafylaxe mezi 22 tisíci účastníky studie, kteří byli očkováni. To znamená, že očkování mělo být okamžitě přerušeno vzhledem k obrovskému rozporu mezi tím, co tvrdil výrobce vakcíny a tím, co se dělo, když ji lidé skutečně začali dostávat. Takže to je tato první zpráva.
Je to všechno hrůzné a děsivé, takže závěreč za svěcení pracovník společnosti Pfizer připouští, že mRNA může letos zabít miliardy lidí. Takže experimentální mRNA vakcíny nahradí všechny naše léky, tvrdí to Bill Gates. A Pfizer a Moderna varují, že lidstvo bude nuceno užívat stovky mRNA vakcín každý rok, pokud se nebude chtít nadále podílet na, bude chtít, pardon, dále podílet na životě společnosti. To je zase v tom novém světovém řádu a Great Resetu. Jestli je tohle cena, tak se mnou nepočítejte, píše autor, protože s každým dalším dnem se dozvídáme více o katastrofálních účincích netestovaných mRNA vakcín. Takže byly zaznamenány zástupy lidí, kteří náhle zemřeli nebo utrpěli devastující zdravotní následky, včetně mladých a zdravých lidí a nabývalého počtu profesionálních sportovců. Zatímco mainstreamová média stále předstírají, že jsou zmatená, nyní se objevuje přílivová vlna informací o katastrofálních účincích mRNA v uvozovkách vakcín, včetně studií v nejprestižnějších světových lékařských časopisech. Tyto informace nyní prolamují umělé bariéry, které postavili strážci brány globální elity v médiích a ve velkých big tech farmách a výsledky jsou upřímně řečeno obdivuhodné. Každý den se probouzí tedy stále více lidí, kteří si uvědomují zločiny globalistické elity a žádají tedy další spravedlnost. Tak samozřejmě, protože je důležité, aby se tyto zprávy šířily, ale tahle zpráva je ještě dlouhá, tak na to asi budete si to muset, dámy a pánové, dohledat. Takže vzpomeňte, že teď v Davosu varovali před nemocí X, že ano, která zabije miliardy lidí. Včera jsem to zmiňoval na konci pana Pěkina, abyste si to dali do souvislosti s tím, zda záhadná nemoc X nebude čistě náhodou náhlá úmrtí, turborakoviny a záněty srdečního svalu a ta snížená obranná schopnost přirozená těla, tedy AIDS, jež jsou všechno nežádoucí důsledky těchto mRNA kočkování covidem, abyste to tedy věděli. Tak se na to ptejte.
A další zpráva je z Norska, která hovoří, je to na základě celostátní studie, ta byla založena na zdravotních registrech a zkoumala výskyt 18 nežádoucích událostí u dospívajících dětí po podání dvou mRNA vakcín proti COVID-19. Do té studie bylo, pro vaši informaci, zahrnuto téměř 500 000 dětí, takže to nebyla žádná náhodná záležitost. Vakcíny licencované v Norsku, tak to bylo Comirnaty, BNT-16-2B2, Pfizer-BioNTech a Spikevax, mRNA-1273 Moderna. Tyto vakcíny byly aplikované dětem ve věku 12 až 90 let, už v dubnu 2021. Byly aplikované i vysoce rizikovým dětem, ještě před dubnem, ale tyto děti byly ze studie vyloučené. Takže jenom jako pro představu. A dneska ty zdravé norské děti trpí kvůli neúspěšnému očkovacímu programu těmi vakcínami od společnosti Pfizer a Moderna. A tam je výskyt anafylaxie, myokarditidy, perikarditidy, lymfadenopatie, to je zduření lymfatických uzlin a apendicitidy, což je tedy zápal slepého střeva. Takže jenom abychom věděli, jinak také ty covidové vakcíny způsobují nárůst epilepsie a křečí u dětí. A ta vakcína poškození zdraví byly rozsáhlejší po té druhé dávce, což naznačuje, že ta kumulativní toxicita se může vyskytnout z jedné dávky na druhou. Takže takto, a to poškození vakcína by se ukázalo zřejmě ještě větší, než bylo zaznamenané v této studii, protože ty covidové vakcíny mohou způsobit, že nezdravé děti jsou na tom dneska ještě horší, než jako byly předtím. A pokud jde o tu anafylaxii, tak je dneska podle těch měření 10x vyšší u těch očkovaných dětí. To jsou hrozná čísla. Myokarditida 7x vyšší u očkovaných dětí. A tak dále. Takže znalost potenciálně nežádoucích účinků po očkování je rozhodující pro zvážení přínosů a rizik a pro budoucí doporučení očkování. Jak píše German Tapia z Norského institutu veřejného zdraví, no to píše ještě jako velmi jako zakulaceně. Takže tolik na tuto zpráva.
Tak, tak, tak. Tak to byla čtvrtá, pátou máme doktora Mekalcha, který říká, že všichni, kdo podporovali očkování, jsou spoluviníky zločinů proti lidskosti. Kauza koronaviru a v uvozovkách vakcín ještě není u konce. Jeden ze předních, tedy světových kardiologů, se ozval, aby varoval ty, kteří podporují očkování veřejnosti mRNA injekcemi, že jsou spoluviníky zločinů proti lidskosti. Doktor Peter McCullough, který je jeden z nejpublikovanějších kardiologů na světě, již delší dobu bije na poplach ohledně dopadu injekcí na veřejné zdraví. Tento přední odborník vyzval k zákazu injekcí, tedy covidáckých, protože se obává, že injekce COVID mRNA jsou zodpovědné za nedávný, tedy nárůst počtu krevních sraženin, mrtvic, srdečních selhání a náhlých úmrtí. Nyní tento doktor poslal tedy přímý vzkaz těm, kteří se podílejí na zavádění injekcí na veřejnosti. Tento zločin je hromadným zabitím z nedbalosti. McCullohovi tedy komentáře přicházejí poté, co neustále varoval světové vlády před vedlejšími účinky injekcí. A už v listopadu, tedy loňského roku 23, jednoznačně varoval veřejnost a vládní představitele, že vakcíny COVID-19 jsou nebezpečné a nebezpečné pro lidské použití. Jak informoval server například Sly News, doktor McCullough vypovídal v Evropském parlamentu na slyšení, které uspořádalo 5 poslanců Evropského parlamentu a účelem slyšení bylo vyjádřit obavy z převzetí Světové zdravotnické organizace, tedy WHO, asi je myšlená ta pandemická smlouva a další, zase článek je dlouhý, takže já ho pak vycucnu na další věci, zase se koukneme na nadúmrtnost po covidu, asi už 5. nebo 6. díl. Tak, někdy v týdnu.
Já bych tady chtěl připomenout jenom dvě věci. První je ta, že vlastně toto je se hovoří tady v této souvislosti o masovém provádění eugeniky, kterou už prováděl Hitler a prostřednictví doktora Mengeleho a další v koncentrákách druhé světové války, což bylo předmětem i tedy Norimberského soudu. A teď je to masové, to je jako první připomínka, tak to je to prezentováno totiž v těch různých publikacích. A ta druhá v podstatě je ta, že v květnu tohoto roku má být mezi WHO a jednotlivými členskými státy podepsána takzvaná pandemická smlouva, kdy teda vlastně bude veškerá pravomoc, která se týká očkování, a nejen očkování, ale lockdownu a další věcí, převedená na Světovou zdravotnickou organizaci, takže ta vlastně tady převezme řízení těch států, pokud toto dopustíme a pokud teda takováto smlouva bude uzavřena. Pro vaše informace dodávám, jsme tady také někdy o tom mluvili, že Evropská unie ty kompetence už té WHO předala. Takže teď jde o to, že to ještě my uzavřeme s tou WHO sami, tak víme, co nás čeká. A přitom oni se udělají tak, že prostě pokud to podepíše, tuší asi 30 států, takže už to platí automaticky pro všechny. Takže pak je otázka jiná, jestli to je skutečně zvážit, kdo uteče, ten vyhraje, a to myslím jak z WHO, tak z Evropské unie. Další zpráva hovoří o tom, že Fauci při výslechu přiznal, že restrikce, které nařizoval, nebyly založeny na vědeckých důkazech. V pondělí a v úterý teď týdnu proběhlo v kongresu americkém grilování Fauciho. Došlo teda k výslechu za zavřenými dveřmi. Byl potřeba si počkat na to, až se objeví zápis tohoto jednání. A nyní z těch výslechů je jasné, že ta mnoha nařízení neměla vůbec žádný racionální podklad a že byla vycucána z prstu. To bylo všechno účelově. Jednak jako prostě podřídit lidi, zblbnout lidi, zaplašit lidi a hlavně do ní dostat to, co potřebovali, s cílem tedy redukovat množství lidí na zemi. A takže tady je prostě potřeba si i říct, že teda zejména státy, jako jsme byli třeba my, kteří to vykonávali opravdu poctivě a ty lockdowny a ty roušky a tak dále, tak jako teda tady, co této okolosti zřejmé, jestliže Fauci sám přiznal, že si to vysvětlal z prstu, takže teda tady ty vlády škodily lidem. Škodili svým občanům. A krátili na zdraví někdy, bohužel, i na životech. A to je prostě potřeba si toto, jak si připomínat. A toto je ale na zodpovědnosti těch vlád a těch lidí i z těch zdravotních orgánů a tak dále. Ty lidé věřili a takhle to dopadlo. Takže to je ode mě zpráva. A to máme asi už všechno tady
tak,
odsud.
Tak a nepokrytě to zase všichni přejímali a my jsme tady měli prakticky jedny z nejhorších zase restrikcí, že ano, ty lockdowny, školy zavřené. Dámy a pánové, abyste to zapomněli, Andreji Burešovi, Hrabišovi a Alhamajdovi a tý čtveřici svatých utřirosů a vy byste chtěli dávat tedy v nějakých volbách nějaké hlasy hnutí ANO, protože jako teď mluví proti pětikolce a zapomněli jste, co tady dělali celý ty roky, za kolik úmrtí můžou přesně, napíchli ty lidi na tu nucenou ventilaci, přitom se vědělo, že jim to roztrhá plíce, když mají záněty. A tak dále, a tak dále, a tak dále, a takhle zabíjeli. Neposkytování, ošetření, že ano, až po testu, a ten je covidovej a někam do hajzlu, když ty lidi měli, já nevím, mozkové mrtvice a takhle taky nechávali umírat lékaři, protože se je jako báli obsluhovat a distanci a všechno, všechno, všechno. Takže nezapomínat, dámy a pánové, nezapomínat. Všichni za to zaplatí.
Já se zmíním ještě o poslední záležitosti a to je v rámci zajímavosti z domova, abychom se si uvědomili konečně, co jsme tu za osly, co jsme tu za národ. Brankář Hudáček, který chytal v Kazachstánu za manča, který hrál KHL, teďka byl nějakou dobu bez angažma, Kladno nemělo druhého brankaře, tak ho angažovalo, i když věděl, že to jenom na čas, ale také to nebo natrvalo, než se jim ten kanadský brankář, než se jim uzdraví se zraněním. Tak tady z toho bohužel Hašek a bývalý brankář a někteří další, tak z toho udělali takový skandál, že vlastně Hudáčka asi za 3 dny ho pustili. Odjel do Německa, do Frankfurtu, kde ho přivítali s otevřenou náručí, tam chytá, je z toho velká sláva. A my jsme se opět ukázali jako hňupy. Víte proč? Protože tady měl být velký odpor ne kvůli Hudáčkovi, ale kvůli tomu, aby tady lidé ztráceli zase zaměstnání a podobné věci jenom kvůli nějakému politickému aktivismu nějakých lidí, kteří si myslí, že se tímto způsobem dostanou do nějaké funkce nebo ke korytu, tak to je strašně špatné toto. A toto tady přesně nastalo. To by tady nikdy nemělo být. To se zase vrací 70. leta. To je špatně. To je špatně a já jako chápu i toho majitele klubu a hokejistu Jágra, že zase nechce, aby kamkoliv přijedou, tak aby na ně tam chodila banda roadies, tam na ně řvát a já nevím co všechno. Ani tomu brankaři by to na tom výkonu nepřidalo. A až tam jsme se dopracovali. A je to smutné a přemýšlejte o tom, protože takhle se nikam vejš se duchovně dostaneme. Tady se měli toho brankaře masově zastat lidi. Ne kvůli tomu, že je z KHL, ne kvůli tomu, že je ze Slovenska původem, ale kvůli věci jako takové, kvůli principu, nehledě k tomu, že je to sportem k přátelství národů. Tady se to otočilo úplně na ruby. A to je špatně. Je to podobné, jako když si jdeme kupovat ruskou ropu 4x tak drahou přes, ona oběhne celý svět, pak nám je prodají Američani 4x tak drahou. To jsme tak blbí? Asi jsme, že pak platíme. A v dovršení všeho, pak nám řekne ministr dříve zemědělství, dneska sociální věcí, že kam by naši zemědělci chodili demonstrovat, teď se mají dobře. No tak jo. Mají se dobře? Mlčí, tak asi ano. Kdo mlčí, souhlasí. Takže to je ode mě všechno dneska.
Tak, no a musíme poznamenat, že samozřejmě hned pan Hudáček dostal, Julius dostal tedy angažmá v Německu, tam jim vychytal výhru, přerušil tedy tragický kolaps tohoto týmu a obecenstvo tam skandovalo jeho jméno ještě dlouho po skončení zápasu. Ale i Juliuse Hudáčka, tohoto slovenského golmana, se zastal Lukáš Polert a ještě pár lidí, ještě jsem to tady zmiňoval, také no, David Michálek, výtvarník a režisér a také myslím i pan Strach, který Jiří Strach, který také režisér, takže někteří lidé měli odvahu, aby to vyjádřili. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Zase je to o tom nebejt němý a nebejt hluší, že ano, protože to je přesně to, co chtějí zakázaný slova. A Hašanovo prachy, když hrá v KHL, nikomu nevadí, že ano, to je přece úplně super, protože tenkrát to bylo good a dneska to good není. To je důležité, abyste si, dámy a pánové, prosím vás, uvědomili, protože takhle se to děje.
Ovšem, když je to takový frajer, tak by měl vzít a ty veškeré peníze, které tam tenkrát vydělal, tak by je měl vrátit. Ne do toho Ruska, ať to tady dá na nějaký sociální účel.
Tak. Tak, dámy a pánové, to byly zprávy, tedy bez cenzury, bez politické korektnosti, komentované to zprávy, tedy s inženýrem Jaroslavem Tichým a já děkuji panu inženýrovi, tedy za toto vysílání a děkuji také vám za přízeň a za šíření. Takže pane inženýre, děkuji moc. Pomalu se rozloučíme a se jdu přesunout.
Děkuji za spolupráci a posluchačům za pozornost a trpělivost a zase příště naslyšenou.
Díky moc, dámy a pánové. A jdeme se kouknout za chvilenku o životě živě s Janou Švecovou. Už vidíte, že jsem to tady na Odyssey dal, takže se na to můžete kouknout, ať to tam máme. Tak a já udělám jenom předěl a musím to zase střihnout. Tak mějte se krásně a jdeme hnedky za to na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.